სახელით მამისა ითა და ძისა ითა და სულისაც ბიდისა ითა. ვფიქრობ დღევანდელ კვირიაკეს მრიალ საგულისხმო საკითხავი იყო წმინდა სახარებიდან მათისაგან კერძოდ. და როგორც მწირველი მღვდელი ვფიქრობდი რა თუ რა სულიერ თემაზე, რა სულიერ საგანზე მესაუბრა თქვენთან, გადავწყვიტე რომ დღეს ხსენებულ არაერთ წმინდანის გვერდით მოხსენიებულ მამაზე, რომის ეკლესიის უდიდეს მამაზე, ნეტარ იერონიმეს ტრიდონელზე მესაუბრა. დღეს სხვათა შორის მასთან ერთად დასავლეთის ეკლესიის ამ უდიდეს წმინდანთან ერთად, როგორც უდიდესი ამაგი დასდო დასავლეთის ეკლესიას იერონიმემ, ასევე მოიხსენიება არანაკლებ დიდი მამა, განსაკუთრებულად ძვირფასი დასავლეთის ეკლესიისაც, როცა ჯერ კიდევ დასავლეთი იყო მართლმადიდებლური, ეს მეოთხე საუკუნეა, ნეტარი ავგუსტინე. და აი დღეს არჩევანი ნეტარ იერონიმეს ტრიდონელზე გავაკეთე. მე მინდა დავზინო ესეც, ვიდრე საუბარ შეუდგებოდე, რომ ჩემთვის პირადად ბევრად უფრო ადვილია სახარების ამა თუ იმ საკითხავზე საუბარი, ან გაყენებულ თემაზე, ვთქვათ სათნოებაზე თუ ამა თუ იმ ნაკლოვანებაზე, მაგიერებაზე, ვიდრე წმინდანის ცხოვრების გადმოცემა. იმიტომ რომ როდესაც წმინდანის ცხოვრება უნდა გადვასე, მრავალი რამ უნდა დაიმახსოვრო და გაითვალისწინო: დაბადების ადგილი, თარიღი, რა ვითარებაში ცხოვრობდა, აღიზარდა, სად მოღვაწეობდა, როგორ აღესრულა და ასე შემდეგ. ნელ-ნელა, როგორც სიტყვია, სიბერეში შევდივარ და მეხსიერებაც მართალია ღვთისმადლი ჯერ კიდევ მაქვს, მაგრამ ეს ის აღარ არის, რაც ჰქონდა სიჭაბუკეში. მაგრამ იმდენად დიდი იყო ჩემში სურვილი ამ წმინდა მამის ცხოვრება გადმომეცა თქვენთვის, რაც რა თქმა უნდა უდიდესი საზრდელიც იქნება ნუგეშიც და სწავლებას თითოეული ჩვენთაგანისათვის, თითოეული ქრისტიანისათვის, რომ გული მაინც აქეთ გამიწია, მიუხედავად იმისა, რომ გონება იმდენად არ მოგდეს, მაგრამ გულ სურს და ანთებული არის. მეორე კიდევ რა არის, მეორე გარემოება ამასთან დაკავშირებით, ჩვეულებისა ვერ მე დილით კითხულობ ხოლმე იმ მასალას, პირობითად ვამბობ და უხეშად, რამაც ჩემში, მე როგორც პიროვნებაში, ინდივიდში, ყველა ჩემთვის დამახასიათებელი თავისებურებებით, თუ დონით, ინტელექტისა თუ სულიერებისა თუ სულად დაბალი დონით, უნდა მოახდინოს სუბლიმაცია, ერთგვარი სულიერი გარდაქმნა იმ წაკითხული მასალისა და გადმოგცეთ ის თქვენ დღეს. ანუ ყველანაირად რო თქვათ, უფრო ხატონად, მამამ შვილებს სუფრაზე, ტრაპეზზე დაგიგოთ საზრდელი. საღამოთი რომ წამეკითხა, მეტი დრო მექნებოდა რა თქმა უნდა, მაგრამ დილით მას ახლად გამომცხარი პურის ოხშივარი არ ექნებოდა შედარება რომ გავაკეთო. თუ გახლად გამომცხარ ლავას ერთი მეორეზე მიაწყო, არა თუ გემრიელი აღარ იქნება და სურნელებასაც დაკარგავს, არამედ უბრალოდ ცომად იქცევა, დაცომდება. აი ესევე ემართება ჩემს ინდივიდუალობაში ქადაგებას, რომელსაც მე მოვამზადებდი საღამოთ. თუნდაც ეს სახარების საკითხავი ყოფილიყო წარმოველებე გაყენებულ თემაზე საუბარი, უწინ ახლად დაკურთხი, როცა ვიყავი ამას, მე არცევით მნიშვნელობას არ ვანიჭებდი, მაგრამ მერმე და მერმე დავაკვირდი, დიდუბეში მსახურობდი მაშინ, რომ საღამოთი როცა მოვამზადებდი ქადაგებას, დილით ისეთი ხალისითა და მგზნებარებით ვერ ვამბობდი, არ ვამბობდი კი არა, ვერ ვამბობდი, მაგრამ როცა დილით ვამზადებდი, მოგქონდა თუ შეიძლება თქვა ცხელ-ცხელი ახლად გამომწვარი პური თქვენთვის. და განა პური არ არის, სულიერი გაგებით ყოველი ქადაგება, არამედ თუ ამის მიერ ქადაგება იქნება, წირვა, ზიარება თუ რა, უფალი ღმერთი გყვება ჩვენ ვასაზრდოებს. მოგლეთ სიტყვა რომ არ გამიგრძელდეს და ზოგიერთს არ ეგონოს ეს სიტყვა საკუთარი თავის ვექილობა, ხო ხედავთ, მეხსიერება აღარ აქვს, მაგრამ მაინც თავგამოდებულია იქადაგოს, რაც მისთვის რთულია, როგორც მისივე აღიარებით შანს. ამიტომ აქედანვე შეუდგები საუბარს ამ წმინდა მამის ცხოვრებაზე. ამ წმინდა მამა რომის ეკლესიას, რომელიც როგორც გითხარით იმჟამად იყო მართლმადიდებლური, და არა მარტო რომის ეკლესიას, საზოგადოდ საყოველთაო სამოციქულო ეკლესიას უდიდესი ღვაწლი დასდო. უმდიდრესი მემკვიდრეობა დაგვიტოვა ჩვენ. ხასიათის და მიხედვით მისი მემკვიდრეობა შეიძლება 4 ჯგუფად, 4 რიგად გავყოთ. ეს არის პირველ ყოვლისა დოგმატურ პოლემიკური ხასიათის წერილები და თხზულებები, მერმე ზნეობრივ ასკეტიკური, მერმე ეგზეკეტიკური, ანუ წმინდა წერილის განმარტება, და მეოთხე ისტორიული ხასიათისა. და განსაკუთრებულად ბრავლად დარჩა წმინდა იერონიმეს ტრიდონელისაგან მისი ეპისტოლალური წერილობითი მემკვიდრეობა. თუმცა წმინდა წერილის ამა თუ იმ წიგნების განმარტება, როგორც თავად იერონიმე ამბობს თავის ცხოვრებაში, ერთმა მსაკვარმა კაცმა მოხერხებულად გააქრო, ანუ უბრალოდ რო ვთქვათ, ერთი ბოროტი ადამიანის გამოისობით ეს წიგნები სამუდამოდ დაიკარგა ქრისტიანულ სამყაროში. წმინდა იერონიმეს მოღვაწეობა იყო შეიძლება თქვას ინტელექტუალური სულიერი. იგი არა მარტო ასკეტი მამა იყო და დიდი ღმერთ შემოსილი მამა, ჭეშმარიტი ბერმონოსონი, არამედ ამავ დროს მისი ცხოვრება აღსავსე იყო თითქმის განუწყვეტელი ინტელექტუალურ სულიერი მოღვაწეობით. აქ მე გულის ხომ თარგმანებსაც და სხვათა შორის რომის ეკლესიას უდიდესი ღვაწლი დასდომეთ, პირველ ყოვლისა მხედველობაში მაქვს ის, რომ დღეს რომ ვულგატას უწოდებენ ლათინები, რომაელები, ეს ვულგატა, ანუ ლათინური თარგმანი წმინდა წერილისა შესრულებულია სწორედ იერონიმეს მიერ. იერონიმე დაიბადა და მოღვაწეობდა მესამე საუკუნის პირველი ნახევრის დასასრულს და მეორე ნახევრის დასაწყისში, აღესრულა მეოთხე საუკუნის პირველ მეოთხედში. დიდხანს როგორც ესეთი მას არ უწოდებს, მაგრამ ძალიან დიდი მემკვიდრეობა დატოვა. მართალია მეოთხე საუკუნეში ლათინურ ენაზე უკვე არსებობდა ძველი და ახალი აღთქმის სიგნები თარგმნილი, მაგრამ მან საჭირო ჩათვალა, რომ ხელახლა ეთარგმნა განსაკუთრებით ძველი აღთქმის მრავალი წიგნი. რატომ? იმიტომ რომ ურიები, იუდეველი რაბინები დასინოდნენ ქრისტიანებს და ეს თითქოს ქრისტიანების სამხილებელი იყო, რომ მათ არასწორად ჰქონდათ გაგებული ძველი აღთქმის ტექსტები და ისინი არასწორად თარგმნიდნენ მას, ანუ ტენდენციურად. ამის გამო თავის ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი წმინდა იერონიმემ მოანდობა ძველი ებრაული ენის შესავლას და თვით რაბინებისაგან სწავლობდა, ფასით უხდიდა მათ, რომ ნიუანსებში ესწავლებინათ ებრაული ენა, ისე რომ მას ეთარგმნა ლათინურად ძველი აღთქმის წიგნები ებრაული ენიდან. ამაზე თავის დროზე მოგახსენებ. მას იერონიმე დაიბადა ქალაქ სტრიდონში. აქედან მოდის მისი ზედსახელი. სტრიდონელი, ესე იგი მის სადაურობას მიანიშნებს. ეს ქალაქი ორი სხვადასხვა ქვეყნის საზღვარზე მდებარეობდა. დღესდღეობით ეკლესიის ისტორია არ უწყის სად არის კერძოდ ეს ადგილი. იმიტომ რომ იმ ადგილას დღეს ვარაუდით ამბობენ არაფერი აღარ არსებობს გარდა საზღვრისა. თუმცა კაცხარო თქვა ეს არსებითიც არ არის, კერძოდ სად იყო, უბრალოდ შეიძლება ეს მომლოცველობის ადგილი გამხდარიყო, თორემ სადაურობას მე ვფიქრობ ნამდვილად არ აქვს შეიძლება, რადგან ჩვენ ვისტორ ეკლესიის ისტორიიდან რომ დედამიწის ნებისმიერი კუთხიდან ამოუბრწყინებია ღმერთს თავისი სათნო ადამიანები, წმიდა და ღმერთშემოსილი მამები თუ ღირსი დედები. ეს კი უნდა ითქვას და ეს ნამდვილად უკვე მნიშვნელოვანია, რომ იგი დაიბადა ქრისტიანი მშობლების ოჯახში. უაღრესად ღვთისმოსავები იყვნენ მისი მამა და დედა. მისი საერო სახელიც არ არის ცნობილი, თუმცა ისტორიკოსები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა მამის სახელი ერქმეოდა, რომელსაც ევსევი ერქვა. ესეთ მნიშვნელოვანია ვიცოთ, რომ მისი მამა და დედა იყვნენ უწინმონები, შემდეგ განთავისუფლებას მიაღწიეს და არა თუ მხოლოდ განთავისუფლდნენ, დიდძალი ქონება შეიძინეს. რა გზით? ყოფილმა ბატონმა უწყალობა თუ თავისი გონების გამჭრიახობით და მოხერხებულობით შეიძლება თარსად ამაზე არაფერი არ არის თქვამი. ერთი რამ ცხადია, რომ სიკრმიდანვე, როგორ თავად იერონიმე ამბობს, აკვნიდანვე მან კაცრად ქრისტიანული აღზრდა მიიღო მშობლებისაგან. და არა მარტო მის ზნეობრივ აღზრდას ანიჭებდნენ მნიშვნელობას და ყურადღებას აქცევდნენ მისი მშობლები, არამედ მის ინტელექტუალურ სულიერ დახვეწასაც, რის გამოც მას საგანგებოდ უქირავეს შინ მასწავლებელი, მეცნიერი კაცი, მეცნიერი, რომელიც მართალია ბუნებით ძალზე მკაცრი იყო, მაგრამ ეს კია ერონიმესთან მისი ურთიერთობის შედეგი ეს კი არის და დიდი შედეგი და კეთილი ნაკოფი, რომ მეცნიერება როგორც ესეთი შეაყარა ამ მასავლებელმა, ამ დამრიგებელმა ნეტარ იერონიმეს, რომელიც მას სიკვდილამდე არ დაუგდია. ისე რომ იერონიმე არის ერთდროულად წმინდა მამაც, ღვთისმსახურიერი ღმერთშემოსილი მამაც და ამავე დროს მეცნიერი როგორც ესეთი, თუნდაც წმინდა წერილის თარგმანება აქვს ლათინურ ენაზე მხედველობაში. მაგრამ მერე და მერე როცა სიჭაბუკეში შევიდა სიღმიდან იერონიმე, ბუნებრივია ეს განათლება მას უკვე აღარ აკმაყოფილებდა. თვითონ მასწავლებელიც უკვე აღარ შეეფერებოდა მის მომავალ სულიერ ინტელექტუალურ ზდას, რის გამოც იგი მშობლებმა რომში წაგზავნეს და თქონდათ მას ამის საშუალება და მან რომიდანვე დაიწყო დღესდღეობილი იერონიმეს ბიბლიოთეკის შეგროვება. მისი ბიბლიოთეკა იყო ძალზედ მდიდარი და მდიდარი არა მარტო ღვთისმსახურიერი მამების ზრულებებით, არამედ საერო მეცერებითაც, მათ შორის ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე ვინც კი ფილოსოფოსი ყოფილა, მჭერმეტყველი თუ სხვა, ყველა ამათი წიგნები იყო თავმოყრილი მის ბიბლიოთეკაში. მაშინ ეს არ იყო ხშირი მოვლენა, რომ ვისმე ბიბლიოთეკა ჰქონოდა. ბევრი თავის გონებას ახმარდა მხოლოდ მიწიერ კეთილ დღეობას და მიწიერი სიხარულით ტკბობას, მაგრამ არა იერონიმე, რომელიც იყო რა უმდიდრესი სიკრმიდან მემკვიდრეობით, შეიქმნა უღატაკესი გარდაცვალების წინ, როგორ და რანაირად ამას თავის დროზე გზადაგზა მოგახსენებ. ერთი სიტყვით, წარგზავნეს რომში. აქ ის დაეწაფა იმდროინდელ მეცნიერებას, არითმეტიკას, გეომეტრიას, სამუსიკო ხელოვნებას, ფილოსოფიას, მაგრამ განსაკუთრებულად შეიყვარა ჭერმეტყველება, რიტორიკა და ჭერმეტყველთა შორის უპირატესობას აძლევდა ციცერონს. და თქვენ ახლა ცოტა ხანში მოისმენთ, როგორი გამოცხადება ჰქონდა ამის გამო ნეტარ იერონიმეს. მაგრამ იყო რა ამ უძველეს ქალაქში და უწინ საუკუნების განმავლობაში დედაქალაქში, რომში, მრავალი სასტური თანდათანობით კას ქრისტიანულ არტახებში აღზრდილი იერონიმე მოექცა არასასურველი გავლენის ქვეშ. ისეთი თანატოლებისა, რომლებიც მაინც და მაინც ზნეობით ვერ დაიკვეხნიდნენ. დაი იერონიმემ შესოდა სასიფინე წოდვით. მერე და მერე ეს წოდვები გაამრავლა. არაცმინდა ცხოვრებას მიხვა ხელი. თუმცა აქვე ისიც უნდა დავსინოთ, რომ მას არც ინტელექტუალური განათლებისათვის შეუშვია ხელი და არც სულიერი ლოცვითი კავშირი გაუწყვეტია თავის სულიერ ძმებთან. უფრო მეტის, ყოველ პირას ქრისტიანებთან ერთად იგი ჩადიოდა კატაკომბებში, იმ ხანად რა თქმა უნდა დევნა აღარ იყო ქრისტიანებისა, მაგრამ ჩადიოდნენ იმისათვის, რომ თაყვანი ეცვათ და ლოცვები აღევლინათ მოწამეთა საფლავების წინაშე. არ დათქვენის, რომ დევნილობიცოს რომში ძირითადად კატაკომბებში იყო განლაგებული წმინდა მოწამეთა სამარხები. საოცარი რამ არის, ერთი მხრივ ყოვლად გარყვნილი ცხოვრება, მეორე მხრივ კვლავაც სულიერი ცხოვრების ნიშნები. მაგრამ ეს დიდხანს ვერ შეთავსდებოდა ჭაბუკში, როდესაც როგორც ეს ხორციელი ბრძოლები, როდესაც დღეს სიძვის ბრძოლებს უწოდებთ, არაკლდა. და იმან ბოლოს განსაჩა და გადაწყვიტა, რომ შეეცვალა ცხოვრების წესი. მაშინ დაახლოებით, როგორც მისი ცხოვრების მემატიანე გადმოგვწევს, იერონიმე 20 წლისა გახდათ. იყო მოუნათლავი. თქვენ ალბათ გახსოვთ, ეს დაახლოებით ის ეპოქა, როდესაც გრიგოლ ღვთისმეტყველი ცხოვრობდა, ბასილი დიდი და სხვა წმინდა მამები, მელეტი და სხვები. და ამაში მიღებული იყო, რომ სიკრმიდანვე არ მოენათლათ. ანუ უფრო სწორად, იშვიათად თუ ვინმე ნათლავდა თავის ბავშვებს სიკრმეში. ხშირად 30 წლამდისაც კი ისინი მოუნათლავები იყვნენ და ინათლებოდნენ სწორედ ქრისტეს ასაკში, როგორც თვითონ ამბობდნენ. რადგან მაშინ ძალიან კაცი ყურადღება ექცეოდა, რომ ნათლისღების მონათლის შემდეგ ქრისტიანებს აღარ შეეცოდათ განსაკუთრებით სასიკვდინე ცოდვები არ ჩაედინათ. ასე და ამგვარად 20 წლის ასაკში ნეტარმა იერონიმემ მიიღო ნათლისღება. და არის ვარაუდი, რომ მან ნათლისღება მიიღო თავად რომის იმდროინდელი პაპის ლიბერიოსის ხელით, ან ყოველ შემთხვევაში მისი კურიის ერთ-ერთი მდელთავრის ხელით. ასე და ამგვარად მან მიატოვა გარყვნილი ცხოვრება და შეუდგა უფრო მეტის ყურადღებით ქრისტიანულ ცხოვრებას. ორივე მეგობართან ერთად ამის შემდგომ რომიდან იგი გადავიდა გალიაში, დღევანდელ საფრანგეთში. და როგორც თვითონ წერს თავის ავტობიოგრაფიაში, თავის ცხოვრებაში, რეინის ამ ნახევრად ველურ სანაპიროებთან პირველად გაიღვიძა მასში სერიოზულმა სურვილმა, თვითმსახური ყოფილიყო, ანუ მკაცრად რომ ვთქვათ, მონოზნური ცხოვრებით ეცხოვრა და ამით ედიდებინა თავის თავში უფალი. დიდხანს ისინი გალიაში არ დარჩენილა და ამჯერად წმინდა იერონიმე აქედან გალიიდან გაეშურა თავის სამშობლოში სტრიდონში. მაგრამ როდესაც იგი დაბრუნდა სამშობლოში, აღმოჩნდა, რომ მისი მშობლები უკვე გარდაცვლილები იყვნენ და დარჩა ორი მცირეწლოვანი და და ძმა. მისი ძმა ძალზე პატარა იყო, მთელი 20 წლით უმცროსი იყო მისი ძმა იერონიმესე. მართალია გული ფერმონოსნური ცხოვრებისაკენ მიუწევდა ნეტარ იერონიმეს, მაგრამ სხვა არაფერი დარჩენოდა, რომ თავისი დედმამიშვილებისათვის ყურადღება მიექცია მათი აღზრდისათვის და ასევე განეგო მშობლებისაგან დარჩენილი უდიდესი მემკვიდრეობა. და მართლაც, როდესაც წამოიზარდნენ შედარებით მისი დაძმები, იგი არ დარჩა სტრიდონში და გადაწყვიტა, რომ წმინდა მიწა მოელოცა. მანამდე სამ წლების განმავლობაში, ვიდრე იგი სტრიდონში ცხოვრობდა, სტრიდონის მახლობლად ქალაქ აკვილეაში ეგრეთ წოდებული ნახევრად ბერმონოსნური აკვილეის წრე ჩამოაყალიბა. ანუ თავის გარშემო შემოიკრიბა ისეთი თანატოლები და მეგობრები, რომელსაც ასევე სულში გაშენოდა სრული მონოზნური ასკეტური ცხოვრებისა. თუმცა მათი საუბრებით, შეხვედრებით, ჯერ კიდევ სავსებით გულუბრყვილო იყო და შორს იყო იმ ჭეშმარიტი მონოსტური იდეალებისაგან, რომელსაც მოგვიანებით თავად იერონიმე მეგობრებთან ერთად გაესწრება სირიასა, ეგვიპტესა თუ სხვა ქრისტიანულ ქვეყნებში. და აი მეგობრებმა რამოდენიმე წლის შემდგომ გადაწყვიტეს, რომ წმინდამისასე გამგზავრებული იყვნენ. მზად მათ გაიარეს სირიაზე. ბევრი ქვეყანა სირიაზეისა, ბითვინია, გალატია, კილიკია, კაბატუკია, გადალახეს, გზაში ფრიად დაშვენ. გზაშივე ამდენად ასკეტურად ცხოვრობდნენ, დროდადრო ამათუ ქვეყნებში თუ ქალაქში დაბებში ჩერდებოდნენ. ნახევრად მშიმრები და ქანს გაწყვეტილები განუწყვეტელი სიარულისაგან, ზოგიერთი მათგანი დაავადდა გზაში. 7-8 მეგობარი მიეშურებოდა ანტიოქიისაგან, ისე რომ გზაში ორი მეგობარი გარდაიცვალა კიდეც. ამან ძიმე დაღი დაასვა იერონიმეს სულიერ განწყობილებებს. ბოლოს როგორც იქნა, ერთ-ერთი მეგობრის ევაგრეს სამშობლოში აცირის ანტიოქიაში მიაღწიეს და გადაწყვიტეს, რომ მაგ დარშენილ არ თუ დარშენა გადაწყვიტეს, არამედ იერონიმე ეს გარდა ყველა მის ცოცხლები დარჩნენ, ზოგიერთი მათგანი დაავადდა ძიმედ, გადაწყვიტეს, რომ მოგზაურობა შეეწყვიტათ და ატიოქიიდან ფეხი აღარსად არ გაერგათ. თავად იერონიმეც ყველაზე უფრო ბოლოს მეგობრებს შორის ძიმედ დაავადდა. მისმა დაავადყოფმა საკმაოდ დიდხანს გასტანა და როდესაც ღვთის განგებულებითა და წყალობით იერონიმე განიკურნა, მან გადაწყვიტა, რომ მთელი სერიოზულობით შეესავლა წმინდა წერილი. თუმცა როგორც გითხარით, მას ხელი არ მიუშვია არც საერო განათლების გახმოვებისათვის, განსაკუთრებით კი ღრმაც შეისავლა ციცერონის ჭევრმეტყველების ხელოვნება და მისი ჭევრმეტყველური სიტყვები. როდესაც ყოველივე ამის შემდგომ, როდესაც იერონიმე განიკურნა, მან გადაწყვიტა მათალია დიდად არ განშორებოდა ანტიოქიას, მაგრამ იქ სადმე ახლო-მახლო უდაბნოში დავანებული იყო და ეს უდაბნო აღმოჩნდა ანტიოქიის საზღვარზე მდებარე, ეგრეთ წოდებული ქალკიდონის უდაბნო, სადაც მან მთელი ხუთი წელიწადი დაჰყო. როგორც გითხარით, იგი შეუდგა წმინდა წერილის შესავლას, მას სურვილი გაუჩნდა, სწორედ იუდეველთა იმგვარი დამოკიდებულების გამო, რომელიც ხალხში მოგახსენეთ, ღრმად შეესავლა თავად ძველებრაული ენა, რის გამოც ერთ ურია ყოფილს, აც უკვე ქრისტიანს დაემოწაფა და სასკიდელის ფასად მისგან ებრაულ ენას სწავლობდა და ნელ-ნელა მან ხელი მიჰყო წმინდა წერილის თარგმნას. თავდაპირველად იგი თავისი სიამოვნებისთვის თარგმნა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მასში მომწიფდა აზრი, რომ ხელახლა ეთარგმნა ლათინურ ენაზე ძველი აღთქმის წერილები. სწორედ ამ დროს ადგილი ჰქონდა მის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვან სიზმრეულ გამოცხადებას, რამაც ბევრი რამ გადაწყვიტა მის პირად ცხოვრებაში და შიამსა და მომავალი დიდი მსახურებისათვის ეს წმინდა მამა. კერძოდ, ერთხელაც მას სულუკ სიზმარში ძილთა შორის ჰქონდა ესეთი უჩვეულო გამოცხადება, რომ იგი აღყვანილ იქნა დედამიწიდან ცათა სასუფეველში, დადგენილ იქნა ანგელოსთა მიერ სამართლიანი მსაჯულის ქრისტე მაცხოვრის წინაშე და აი ქრისტე მაცხოვარი აძლევს მას კითხვას: ვინახარ შენ? იერონიმე პასუხობს: ქრისტიანი. არა, ეწინააღმდეგება მაცხოვარი, შენ ხარ ციცერონელი. მაგრამ დაჟინებით იმეორებს იერონიმე, რომ იგი ქრისტიანია. უფალეს დაჟინებით უმეორებს, რომ იგი არ არის ქრისტიანი, იგი არის ციცერონის მიმდევარი. ამის შემდგომ იგი გარეშემოდგარ ანგელოზებს უბრძანებს, რომ გაშულტონ იერონიმე. და ისეთი საშინელი ტკივილები განიცადა ამ გაშულტვის დროს იერონიმემ, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში მას ეს ტკივილები არ დავიწყებია. ხოლო როდესაც გამოცხადება მორჩა და გამოიღვიძა, მან ნახა, რომ ხრებზე გაშულტილი იყო მართლაც შოლტით და დიდხანს ემჩნეოდა მას იარები, რომელიც გაშოლტვისას მიაყენეს ანგელოსებმა. ეს ერთგვარი დაღი იყო, რომელიც აგონებდა მას, რომ დაეტევებინა საერო განათლება, რომელსაც უკვე აღარაფერი არ მოჰქონდა გარდა დიდმედიდობისა და პატიმოყარეობის, გარდა სიამაყისა, და ხელი მოეკიდა მეტის ჩაღრმავებულობით წმინდა წერილის და მამათა მემკვიდრეობის შესავლისათვის. ამის შემდგომ, როდესაც მას შოლტავდნენ და ტკივილებით ყნესოდა და ტიროდა და პატიებას ევედრებოდა უფალ ღმერთს, მან აღთქმა მისა ქრისტე მაცხოვარს, რომ იგი აღარასდროს აღარ დაინტერესდებოდა საერო წიგნებით და მხოლოდ სასულიერო ლიტერატურის შესწავლას მიჰყობდა ხელს, რაც, როგორც გითხარით, მან აღასრულა კიდეც თავისი დარჩენილი ცხოვრების განმავლობაში. უკვე თუ არ მომიახლეს ვაი ამ სიტყვებზე, მომაგონდა ფსალმუნის სიტყვები: ჭიმითა და აღვირითა უგცინე ღაწვნი მათლიო. ესე იგი, უფალი ამბობს, თუმე არ მომიახლებიან თავისი ნებითო, თავის რჩეულებზე ამბობს, ჭიმითა და აღვირით, როგორც ლაგამს მოსებ და ხმებს მოანდრო ცხენს, აი ესე დავაახლოებ ჩემს თავთან. შეიძლება გადაჭარბების გარეშე ითქვას, რომ ეს სიზრეული ჩვენება, რომელიც არ იყო მტკნარი სიზმარი, ჭეშმარიტად ჭიმი და აღვირი აღმოჩნდა ნეტარი იერონიმესათვის მთელი დაციანი ცხოვრების განმავლობაში. სწორედ მაგ დროს ანტიოქის ეკლესიაში მოხდა საშინელი განხეთქილება. საოცარ რამეს ჰქონდა ადგილი. ერთდროულად ქალაქში იყო ორი ეპისკოპოსი. საოცარი კიდევ ეს არის, რომ თითოეული მათგანი თავისთავად იყო წმინდანი, კანონიზირებული წმინდანი. ერთი იყო მელეტი, რომელიც უდიდესი ავტორიტეტი იყო თავის დროზე და ერთ-ერთ დიდ წმინდა მამად ითვლება დღეინდელად დღემდე ქრისტეს ეკლესიაში, და მეორე იყო პავლინი. საქმე იმაში, რომ მელეტის დადგინებაში ეპისკოპოსად ანტიოქიისა, რომელიც ძალზედ მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო რომის შემდგომ, აი ჯერ იყო რომი, შემდგომ იყო ანტიოქია, შემდეგ ალექსანდრია, მოგვიანებით იერუსალიმი, და სწორედ იმ პერიოდში გაჩნდა და გაძლიერდა დღევანდელი კონსტანტინოპოლი, სტამბული, რომელმაც დიპტიქით ეკლესიის კრებაზე რომის უძველესი ეკლესიის შემდგომ მეორე საპატიო ადგილი დაიკავა. ხოლო როდესაც რომაელები განვარდნენ მწვალებლობაში, კათოლიციზმში, კონსტანტინოპოლი დღეინდელად დღემდე ითვლება დიპტიქით პირველ ეკლესიად ეკლესიათა შორის. ესე იგი, თანასწორთა შორის პირველთა შორის პირველი არის კონსტანტინოპოლის ეკლესია. ხოლო ანტიოქია მაშინაც და დღესაც მნიშვნელოვან ადგილს იკავებდა და ინარჩუნებდა დიპტიქით საეკლესიო კრებაზე. ჩვენთვის ეს კიდევ იმით არის ქართველებისთვის მნიშვნელოვანი, რომ თავდაპირველად საქართველოს ეკლესია დაიმწყებოდა ანტიოქიის ეკლესიის მიმართ. და სწორედ დღეს ხსენებული ნეტარი იერონიმე სტრიდონელის თანამედროვე იყო, თითქმის სოტათი ადრე მოღვაწეობდა დიდი მამა ანტიოქიელი ევსტათი. სხვათა შორის დღემდის არის გამოხატული სვეტიცხოვლის ერთ-ერთ ფრესკაში, სვეტზე. თავად სადაც კვართი უფლისა არის დაგდარული, ქართულ სვეტზე არის გამოხატული, თუ როგორ აკურთხებს იგი ივერიის ეკლესიას. ერთი სიტყვით გაჩნდა ორი ეპისკოპოსი. მელეტის დადგინებაში ეპისკოპოსად ევსტათის შემდგომ არ თუ უმნიშვნელო როლი ითამაშეს მწვალებლებმა, არიოზელებმა. ამის გამო მას ყველა მართმადიდებელი არ აღიარებდა კანონიერ ჟულისმიერ ეპისკოპოსად ანტიოქიისა და მათ თავიანთი წრიდან მართლმადიდებლებმა გამოირჩეს და ხელი დაასხეს პავლეს, რომელიც როგორც კითხარი, ისე როგორც მელეტი თავის ხორებს ესიტყვნენ მართალი, მაგრამ მელეტი როდესაც მიიღო კათედრა ანტიოქიისა, კატეგორიული უარი თქვა არიოზული იდეების გატარებაზე, მტკიცე და გულახდილად აღიარა ჭეშმარიტი სარწმუნოება მართლმადიდებლობა, რის გამოც მოგვიანებით მას არიოზელების გადაენტერა და ამჯერად უკვე მას ეწინააღმდეგებოდნენ არა მარტო მართლმადიდებელთა ერთი ნაწილი, არამედ თავად არიოზელების, რომელმაც მის დადგინებაში ეპისკოპოსად გარკვეული როლი ითამაშეს. მაგრამ ამითაც არ დამთავრებულა ეკლესიის განხეთქილება, გაჩნდა კიდევ მესამე ეპისკოპოსი ვალენტინ, რომელიც აპოლინარის ამ წვალებლის მიმდევარი იყო. რამაც რა თქმა უნდა ანტიოქიის ქრისტიანული თემი დიდად დაასუსტა, ერთმანეს დაუპირისპირა, გადაკიდა, ხოლო თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ქრისტე აერთიანებს, ეშმაკი კი იმას ეძებს, რითი შეიტანოს განხეთქილება, დააპირისპიროს ადამიანები და კერძოდ ამ შემთხვევაში ქრისტიანები ერთმანეს. ამიტომ სწორედ იმ პერიოდში დიდი სულიერი არეულობა და აფორეათება სუფევდა ანტიოქიაში, მათ შორის იმ უდაბნოშიაც, სადაც ნეტარი იერონიმე მოღვაწეობდა. დათო 5 წელიწადი მან სულიერ სიმშვიდეში და წმინდა წერილის ღრმად შესწავლაში გაატარა. 5 წლის გასვლის შემდგომ საშინელი აფორეათება გადავიდა უდაბნოშიც. მას გამუდმებით, როგორც თავაწერდა იერონიმე თავის ხორებაში, ეკითხებოდნენ, რომელი ეპისკოპოსის მიმდევარი იყო, მელეტის, პავლის თუ ვალენტინესი. ამის შემდგომ იერონიმე დროებით გადმოსახლდა უდაბნოდან ანტიოქიაში და შეუერთდა პავლინის პარტიას, თუმცა მას დიდი დრო არ გაუყვია ანტიოქიაში და გადაწყვიტა, რომ ანტიოქიას გასულდა და კერძოდ კონსტანტინოპოლში ჩასულიყო იმდროინდელი ბიზანტიის იმპერიის დედაქალაქში და გრიგოლ ღვთისმეტყველს ნაზიანზელს დამოწაფოდა, რაც სავსებით აღასრულა კიდეც. როგორც გითხარით, მას დიდი მემკვიდრეობა შეხვდა, მაშინ ძალიან ძვირი იყო გადაადგილება და გადაადგილების საშუალებები, მაგრამ მან ამ დიდებული მემკვიდრეობის დამსახურებით მოიარა თითქმის მთელი ევროპა, დასავლეთ ევროპა, მოიარა ეგვიპტე, სირია, იორდანე, პალესტინა და ასე შემდეგ და თითქმის არც ერთი წმინდა ადგილი არ დაუტოვებია, სადაც მას არ ელოცა ან თუ წმინდა მამასთან არ ქონოდა შეხვედრა საუბარი, ან თუ მოწაფედ არ დაზღვემოდა მან. ისე რომ მან აღმოსავლეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის უმდიდრეს გამოცდილებას, ამ სიმდრესულიერს საუნჯეს აზიარა მთელი ქრისტიანული დასავლეთი. მაშასე მან დასტოვა ანტიოქია და გაეშურა თავის ორ მეგობართან ერთად კონსტანტინოპოლში. მართლაც იგი შეხვდა, გაესნო გრიგოლ ღვთისმეტყველს, დაემოწაფა. გრიგოლ ღვთისმეტყველმა მას სიამოვნები ჩაუტარა გაკვეთილები ღვთისმეტყველებაში, ასევე ეგზეგეტიკაში, ესე იგი წმინდა წერილის განმარტებაში და მთელი ცხოვრების განმავლობაში მადლიერებას წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის, როგორც მოძღვრის მიმართ ატარებდა ეს წმინდა მამა ნეტარი იერონიმე. გარდა ამისა, მას ჰქონდა სიხარული აქვე დაეცნო სხვა დიდი მამაც, ბასილი დიდის უმცროსი ძმა გრიგოლ ნოსელი, რომელიც მთელს ქრისტიანულ სამყაროში ერთ-ერთ უდიდეს ღვთისმეტყველად ითვლება და ზოგიერთი მეცნიერი თუ ღვთისმეტყველი მას თვით ბასილი დიდზე დიდ ღვთისმეტყველადაც კი მიიჩნევდა და მიიჩნევს. სწორედ იმ პერიოდში გრიგოლ ნოსელს დამთავრებული ჰქონდა თავის ერთ-ერთი ეგზეგეტიკური თხზულება, თავდაპირველად გაასწრო სწორედ იერონიმეს ტრიდონელს. ამ ორი მამის მადლიერება, როგორც გითხარით, მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაჰყვა ნეტარ იერონიმეს. მაგრამ სწორედ იმ დროს რომში მნიშვნელოვანი მოვლენები ხდებოდა. კერძოდ რომის პაპმა დამასმა გადაწყვიტა, რომ მოეწვია კრება და შეკრიბა კიდეც რომში ეპისკოპოსები, რათა განეხილათ ის განხეთქილება, სქიზმა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ანტიოქიის ეკლესიაში. სწორედ იმ პერიოდში გადავიდა კონსტანტინოპოლიდან რომში წმინდა მამა იერონიმეს ტრიდონელი. იგი იმდენად განსწავლული იყო და იმდენად ღვთისმსულიერი ადამიანი იყო და უდიდესი სულიერი გამოცდილება და მემკვიდრეობა მიიღო აღმოსავლეთის წმინდა მამებისაგან, რომ ერდაშად იქნა აღიარებული პაპ დამასის კარზე და იმავე პაპთან და იმავე კრებაზე იგი არჩეული იქნა ერთად სწავლულ მდივნად კრებისა და კერძოდ თავად პატრიარქისა. მართლაც მნიშვნელოვანი როლი ეთამაშა ამ კრების მსვლელობაში იერონიმეს სიტყვამ გამოსვლა საქმიანობამ. სხვა შორის ამ პროგრესზე ანტიოქიიდან გადმოვიდა იმ სამიდან ერთ-ერთი ეპისკოპოსის პავლინის, რომელიც მართლმადიდებელთა წიაღიდან იყო არჩეული. ასე და ამგვარად პაპმა შეაჩვენა ყველა, ვინც არ აღიარებდა, არ მიიღებდა პავლინს, როგორც ერთადერთ კანონიერ ჟულისმიერ ეპისკოპოსს. დაგმო ეს განხეთქილება და ესე შემდეგ. თუმცა მე მინდა დავზინო, აი საოცარი რაღაცა არის. მელეტი სიცოცხლის ბოლომდე, სხვა შორის წარმოშობით სომეხი იყო, უაღრესად დიდი მამა იყო, სხვათა შორის ეს ის მამა, რომელსაც ბასილი დიდი მონათლა. ამითაც არის მნიშვნელოვანი ეს მიდა მამა, თუმცა მას სხვა დამსახურებაც აქვს ეკლესიის წინაშე, სხვათა შორის მეორე მსოფლიო კრებაზე, რომელიც კონსტანტინოპოლში გაემართა, რომელსაც ესწრებოდნენ უდიდესი მამები, მათ შორის გრიგოლ ღვთისმეტყველი, რომელიც იმ ხანად კონსტანტინოპოლის ეპისკოპოსი გახლდათ და მელეტი სწორედ ამ კრებაზე გარდაიცვალა. მელეტის შემდეგ ეპისკოპოსებმა კრების თავმჯდომარედ გრიგოლ ღვთისმეტყველი აირჩიეს, თუმცა იმავე კრებაზე მათ აიძულეს ფაქტიურად გრიგოლ ღვთისმეტყველი დაეტოვებინა კონსტანტინოპოლის კათედრა. თუ გახსოვთ, როდესაც მას ბერძნები, ელინები იწვევდნენ კონსტანტინოპოლში, რადგან არც ერთი სამლოცველო არათუ ეკლესიას აღარ გააშათ მართლმადიდებელს, ვალენტიანელების და სხვა მწვალებლების ხელში იყო და წარმართებისა და ურიებისა დედაქალაქი, ბოლოს სიძულებული გახადეს რიგოლფის მეტყველი, ნაზიანზი დაეპოებინა, ჩასული იყო დედაქალაქში და დააყენეს ეპისკოპოსად, ცხრა წელიდან ნახევარი იღვაც აქ. ბერჯელ სიკვდილის საფრთხის ქვეშაც იყო რიგოლფის მეტყველი, ხელი სტრას ასავლების ხდებოდა, აი თქვათ, როცა დააპირეს მისთვის დანა დაეთხათ ხელი გაუხმა. შემართული ხელი გაუხმა მას, ვისაც მკვლელობა ჰქონდა გრიგოლის განსაზღვრული და მხოლოდ მისი მოსვით დაუხო და მოეგო გონს ეს ალაზაკი და გახდა გულმხრვალე მოწაფე და მიმდევარი გრიგოლის მეტყველის. მრავალი ცასპა განსაცდელები გადახდა უდიდესი ჯაფა შრომა, რომელიც იმხანად უკვე ფიზიკურად დაავადებული იყო კაცი ასკეტური ცხოვრებისგან, რომელსაც სიკვდილიდან ეწეოდა გრიგოლის მეტყველი. მაგრამ ბერძნებმა არ დაუფასეს და სთხოვეს ფაქტიურად, თითქოს მას უჟულოდ დაეპყრო თვითმრჩულობით კონსტანტინოპოლის კათედრა, ამიტომ გადამდგარიყო დაეტოვებინა და უკან დაბრუნებულიყო სამშობლოში. გრიგოლფთის მეტყველა საოცრად ანაღლებული სიტყვა წარმოთქვა ამგრებაზე. რა არის ლაიტმოტივი მისი სიტყვისა? თუ მე ვარ ისიონა, რომელიც ზღვის მღელვარებას დაასხობს, ანუ თქვენ მღელვარებას, ბერძენი მართლმადიდებელი ეპისკოპოსებისა, ამიღეთ და ზღვაში გადამაგდეთ. და თავად მან საკუთარი ნებით დატოვა ეს კათედრა და გაძევებული იქნა. თუმცა აი აქაც ბუნება ჩანს გრიგოლფთის მეტყველსა. გრიგოლფთის მეტყველი იყო განდეგილი თავისი ბუნებითა და მოღვაწეობის ხასიათით, თავის ცხოვრების წესით. იყო მჭრეტელი მამა, იოანე ოქროპირი, ასევე დიდი მამა, ერთი სიმაღლის არიან გრიგოლი, იოანე ოქროპირი და ბასილი დიდი. მაგრამ სულ სხვა კვარი ბუნებისანი იყვნენ, თქვათ ბასილი დიდი და სულ სხვა ბუნების იყო იოანე ოქროპირი. იოანე ოქროპირის თვით მეფემ, დედოფალმა, უმაღლესმა იერარქემა დაუპირეს გაძევება, მოსთხოვეს, შესთავაზეს. ყველა შეთავაზებაზე კატეგორიული არ ითქვა იოანე ოქროპირმა: მე ჩემი თავით არ მიმიღია ეპისკოპოსობა, ამიტომ მე ჩემი ნებით არ დავტოვე. და მართლაც მკაცრად რომ მიმჯელოთ სულის კანონის მიხედვით, არათუ ეპისკოპოს არცერთ დიაკონსას თუ მღვდელს არ აქვს უფლება საკუთარი ნებით მიატოვოს სამწყსო, დატოვოს მღვდლობა თუ ისასულე წოდება, რომელიც მიუღია. გრიგოლფთის მეტყველი როგორც კითხარი იყო დამყოლი ბუნების, კიცენ ეპისკოპის, მაგრამ დამყოლი და ხედავდა რომ შფოთი ემოქრებოდა კონსტანტინოპოლის ეკლესია, შეიძლება გაახეთკილებით დამთავრებული იყო ამკრების შედეგები, ამიტომ მან ამჯობინა გადაბდგარიყო. თუმცა თქვენ წაიკითხეთ გრიგოლფთის მეტყველის უკანასკნელი წერილები, აი ის 2-3 წელი რაც ამის შემდეგ გაატარა სახელო თავის სამშობლო ნაზიანში, როგორი დიდი გურის ტკივილია. მე რომ წავიკითხე პირველად არ დაგიბავ, ძალიან გამიგორდა. ბუნბერაზი მამა ამეთი მსოფლიო მამა და ნუ თუ ასე განისტიდა იმას, რომ ასე უსამართლოდ მოეს მას და გული ატკინეს უსამართლოდ. მაგრამ გრიგოლფთის მეტყველი ხომ ცოცხალი ადამიანი იყო. ცოცხალი ადამიანი. მას გულგრძლობა არავისი არასდროს არ ჰქონია, მეტად მას შემდეგ, რაც მის მიმართ მოიმოქმედეს. მაგრამ ტკივილი ადამიანური მას ყოველთვის ჰქონდა. ასე როგორც ქრისტე მაცხოვარმა განგებულებით, როგორც ღმერთმა დაუშვა ლაზარეს სიკვდილი, მაგრამ როდესაც დებინახა ლაზარეს თვალაცრემლებული, მანაც ტირილი იწყო. რადგან ის იყო არამარტო სრული ღმერთი ჩვენი უფალი, არამედ სრული კაცი, ყოველივე ჰქონდა მიღებული ჩვენი ბუნებისგან გარდაცოდვისა, მათ შორის ადამიანური სისუსტეები და მათ შორის თანალმობა და ადამიანური თანაგზნობა. ერთი სიტყვით ჩვენ იქ შევჩერდით, რომ დამასის წინამძღოლობით რომის ეკლესიაში გამართა კრება და ამ კრებაზე რიმათ იქნა დადგინებული ნეტარი იერონიმე სტრიდონელი. თავდაპირველად მას ჰქონდა რომ უდიდესი ავტორიტეტი, მაგრამ მერე და მერე როცა თავისი ასკეტური ბუნება გამოავლინა, აი კერძოდ პირველად რამ გადაჰკიდა მას რომაელი ქრისტიანები, როდესაც მან დაიწყო იმის ქადაგება, კერძოდ ერთ-ერთ თავის ეპისტოლეში გამოთქვა ეს აზრი, რომ ამას სოფლისა და ამ ხორცის დატევების გარეშე ყოვლად შეუძლებელია სრულყოფილების მიღწევა. და როდესაც მოგვიანებით სხვა წერილში უპირატესობა მიანიჭა დაქორწინებასთან მიმართებაში ქალწულობას, ანუ მონოზრულ ცხოვრებას, საშინელი ჯანყი დაიწყო რომში იერონიმეს მიმართ. და ერთი მუჭა ხალხი ხა დარჩა ამდენი თაყვანისმცემელიდან, რომლებიც იერონიმეს თანაურზნობდნენ. და ესენი პიროპოლისა თქვენ და გასაოცრად და ჩემ და გასაოცრად აღმოშენ რომაელი არისტოკრატი დედაკაცები, ქრისტიან დედაკაცები. ისე როგორც თუ გახსოვთ, სწორედ კონსტანტინოპოლის უმაღლესი არისტოკრატის წარმოადგენლებმა დედაკაცებმა გამოიჩინეს ყველაზე დიდი ერგულება თავიანთი მასწავლებლის იოანე ოქროპირისა. და ისინი მონოზნებად შეიმოსნენ და ბოლომდე უერთგულეს. ასე მოხსად იერონიმეს დიდონელის შემთხვევაში, როდესაც განსაკუთრებით დამასი და ბევრი სიცოცხლეში დამასის ამ რომის პაპისა მის უშუალო მემკვიდრედ სწორედ იერონიმეს მოიაზრებდნენ. მაგრამ როდესაც გავიდა სამი წელი იერონიმეს რომში ყოფნისა, განსაკუთრებით შვიდმა თვემ როდესაც გავლო რომის პაპ დამასის გარდაცვალებიდან, უკვე შეუძლებელი გახდა იერონიმეს რომში დარჩენა. მას ფიზიკური ანგარიშ სწორებითაც კი ემუქრებოდნენ. ამას გარდა იყო რომში ასეთი უჩეულო, კერძოდ სამღვდელოებაში ასეთი უჩეულო უზნეობა, რომელიც იყო სხვათაშორის კონსტანტინოპოლში და იოანე ოქროპირის კონსტანტინოპოლიდან გაძევების ერთ-ერთი საბაბიც გახდა ის, რომ იგი ტრადიციულ იმუშულოებას განაკითხებდა და კითხავდა, როდესაც ფეხი ჰქონდა მოკიდებული იქ რომის სამღვდელოებაში, აქ კონსტანტინოპოლისა. კერძოდ რა, სასულიერო პირები რატომღაც ამჯობინებდნენ ეცხოვრათ, ესე იგი ქალწულ დედაკაცებთან ან მონაზვნებთან ერთად, რაც მათ ეკლესიის ჭრდილს აყენებდა უეჭველად და ხშდებოდა ზოგჯერ ასეც, რომ ისინი ცოდვიან კავშირში შედიოდნენ ამ ქალწულებთან და მათთან ერთად უჟულებაში იყვნენ და ამავე დროს მღვდლობას აგრძელებდნენ, რაც კატეგორიულად არის მიუღებელი დაკრძალვის დიდი და მცირე შვილის კანონის მიხედვით. მაგრამ ეს ისეთი ღრმად გადგმული მანკიერება იყო, როგორც ქართული ანდაზა ამბობს, ჩეულება ჯულზე უმტკიცესიაო. ეს მანკიერი ჩეულება ისეთი ფეხ გადგმული იყო, შეიძლება იყოს ათწლეულების თუ საუკუნეების განმავლობაში, რომ თვით დიდი მამები იერონიმეს ტიდონელი რომში და ივანე ოქროპირი კონსტანტინოპოლში ემსხვერპლენ, როცა ამხედრდნენ ამის წინააღმდეგ. ჟულის კანონშივე ნათქვამია: სამღვდელოება ძალა ეკლესიისა. მოდი ეხლა პირუკუთ ვთქვათ, როცა სამღვდელოება არ დგას თავისი მოწოდების სიმაღლეს ეს ნეობრივად, რა ემართება ეკლესიას? დაძაბუნებული იქნება ეკლესია და თევზი თავიდან იხსნება. როგორიც იქნება სამღვდელოება, ისეთი იქნება მრევლიც. ისეთივე იქნებიან მონასტრებში მონოზვნები. აი დღესაც თუ გადავავლეთ, მე კონკრეტული ადამიანების სასულიერო პირები მაქვს ხედულობაში, თუ გადავავლეთ თვალს და ნახავთ ზოგიერთის ცხოვრებას, დავწუნდებით, რომ გაიხსნა რა თავი მრევლში, გახსნილი არის თავად მრევლიც. ისე რომ ისეთი ლიბერალური ღირებულებები, ბრჭყალებში ღირებულებები შესულა ეკლესიაში და დამკვიდრებულა, რაც ყოველად მიუღებელი არის. მაგალითად, მავანი და მავანი მოძღვრები არ თვლიან, რომ ცოდვა თამბაქოს ეწეოდე. ზოგიერთები მსუბუქ ნარკოტიკებზე მისვლის უფლებასაც უტოვებენ, ღამის ბარებში, კლუბებში და ასე შემდეგ. მე უფრო მძაფრ მაგალითებს არ მოვიყვან, რომ ვინმე სხვანაირად არ აღიქვას, იმიტომ რომ როდესაც მე ამას ვამბობ, ბოროტისული რა თქმა უნდა ღიზიანდება ჩვენ წინააღმდეგ. აი როგორ გითხრათ, დღეს ქრისტეს ჰყავს ერთი და ორი მოწაფე დედამიწაზე. სატანა, სადაც ერთი და ორი ქრისტეს მოწაფეა, გვერდით ათასები კი არა ყავს, უკვე მილიონები ხავს გვერდით. ეკლესიაში არ დაგავიწყდეთ. აი როდესაც ჩვენი პატრიარქი ამბობდა ხოლმე, რომ ჩვენი სამღვდელოება კიდევ მაღალ დონეზეა და ჩვენ გვიკვირდა, იმიტომ რომ ცოცხალი მაგალითები ზოგიერთ შემთხვევაში სრულად საწინააღმდეგო. მაგრამ როდესაც ჩვენ მოგვიწია მოგზაურობა თუ მოლოცველობა სხვა ქვეყნებში, ქრისტიანულ ქვეყნებში, ჩვენ და გასაკვირად აღმოჩნდა, რომ ისტორიის სინამდვილეს შეეფერებოდა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენთან ყველაფერი რიგზე არის. მაგრამ ფიქრობ, მოვად, რომ აი როგორ დიდმა დავით აღმაშენებელმა სამღვდელოების განწმენდით დაიწყო ქართველერის კურნება ქართული სხეულისა და საქართველოს მთლიანობის აღდგენა, ასევე მოხდება უკანასკნელ შანსაც, რომელიც დაგვირგვინდება ივერიის გაბრწყინებით. მირონცხებული მეფის გამეფებით, ბაგრატოვანთა შთამომავლისა, რომელიც იქნება პირდაპირ შთამომავალი ერთიანი საქართველოს უკანასკნელი მეფისა. იმ დროს მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნება თავად ეკლესიაში, თუმცა ძალიან დიდი დაპირისპირება, ყრობა, განხეთქილების საშიშროებებიც კი იქნება. თქვენ როგორ გონიათ, ახლა ისეთი სამღვდელოება ადვილად დათმობს, თავიანთ ბრჭყალებში მათენაზე ვლამობ თბილ ადგილებს, მაგრამ როგორ შეიძლება საყვარელო მღვდელი ერთდროულად იყოს სასიკვდილო ცოდვაში და იმავე დროს მღვდლად რჩებოდეს? ეკონომიის კანონით, ვიდრე ის დაყენებული არ არის წმინდა სინოდის მიერ თუ პატრიარქისა მღვდლობიდან, მას კიდევ აქვს უნარი გადასცეს მადლი, მაგრამ როგორც კი დაყენებული იქნება წმინდა კრების განჩინებითა თუ პატრიარქისა, მეხსეულად შეწყვეტს სულიწმინდის მადლი მის მიერ გადაცემას. მღვდელი რა არის? მღვდელი არის განტარი შორის ღვთისა და შორის ადამიანისა. როდესაც მღვდელს წინაღობა ნაკლები აქვს, ანუ სულიწმინდის მიმართ წინაღობა ნაკლები აქვს, განტარობა აქვს ძალზედ მაღალი და ხალხი თვითონ გრძნობს, რომ აი ამ მღვდელში თუ ამ მოძღვარში არის უდიდესი მადლი. და როდესაც წინაღობა დიდია სულიწმინდის მიმართ, ანუ ცოდვიან და უნალელ ცხოვრებას ეწევა, არანაირი განმტარობა პრაქტიკულად არ აქვს. სწორედ მათ პერიოდში გაშლა ასეთი ჩვენთვის ცნობილი ანდაზა და გამოთქმა: ღმერთი წამწავს, ხატი წამწავს, მღვდლისა არ ამწავს. აი ამიტომ მღვდელი არ არის მარტო წერმოშებული არსება სამღვდელო შესამოსელ ჯვარგადაკიდებული გულზე. მღვდელი არის წმინდა ჭურჭელი ღმერთის ხელში, სულიწმინდის ჭურჭელი. სიტყვა მღვდელი ქართულში არამეულიანიდან მოდის. ეს არ არის წმინდა ქართული წარმოშობის სიტყვა, რომ თარგმნოთ, ნიშნავს ცეცხლის მატარებელ ტურზე. რა ცეცხლია? ფიჩხირუა ჩენს ან აკვერცხალი? არა, ჩემუკეთილო, ეს არის ღვთაებრივი ცეცხლი, რომელიც სულთმობენ, რომისას ღმერთმა მიფინა ღვთისმშობელ მარიამს წმინდა მოციქულებსა და თავის იმდროინდელ მოწაფებს, რომელიც დღეინდელად დღემდე გაწმენს და ასაზრდოებს ქრისტეს წმინდა ეკლესიას. აი რომელიც ცეცხლის მატარებელი ყოფილა სასულიერო პირი. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მას არ კონდეს წინაღობა სულიწმინდის მიმართ, ანუ წმინდა და უბიწო ცხოვრებას ცდილობდეს იგი ჩვენიც და ღვთისას შეწევნა არის. თუმცა ამაზე მე მეტი სიტყვის გაგრძელება აღარ მსურს. ასე დაამგვარად, რომში სამწლიანი ყოფისა და ცხოვრების შემდგომ იერონიმეს ტრიდონელს აძევებდნენ რომაელები იქიდან. თუმცა სწორედ რომაულ ეკლესიას უდიდესი სამსახური გაუწია, პირველ რიგში რომაულ ეკლესიას თავისი ღვაწლითა და თარგმანებითა თუ თხზულებებით წმინდა იერონიმეს ტრიდონელმა. და აი მას, რომელსაც გული რა თქმა უნდა ძალზედ დამწუხრებული ჰქონდა ყოველივე ამის გამო, რომის ერთ-ერთი ნაცადგურიდან ერთი მუჭა მორწმუნეები თუ აცილებდნენ. ესენი იყვნენ პიროკოლისა ის თვითმოსავი დედაკაცები, არისტოკრატი დედაკაცები. პიროკოლისა მათ შორის მე ხედველობაში მყავს პავლა და ევსტოქი, უერგულესი მოწაფეები. იორენი მესვიდონელისა, რომელსაც ნაწილი მათგან მიაცილებდა, ხოლო ნაწილი მოძღვრის სიყვარულის გამო გაჰყვა მას ამ მათთვის ჯერ კიდევ ბუდოვანებითა და უსამურობით მოსილ მომავალ გზაზე თავის საყვარელ მოძღვარს. და პიროკოლისა ხედველობაში მყავს სწორედ პავლა და ევსტოქი. მათ გადაწყვიტეს, რომ რომიდან გადასულიყვნენ იერუსალიმში და მოელოცათ იერუსალიმი და პალესტინის ყველა დანარჩენი სიწმინდეები. გზად მათ შეიარეს კუნძულ კვიპროსზე წმინდა ეპიფანე კვიპროსთან. თქვენ ისით, რომ ეს ის წმინდა მამა, რომელიც თავდაპირველად იგის მონაწილეობდა იოანე ოქროპირის წინააღმდეგ დუბში გამართულ კრებაზე. მაგრამ მერმე როცა დაინახა, რომ უსამართლობას ჰქონდა და უჟულოებას ადგილი, იგი განუდგა ამ კრებას, პირადად იმპერატორისაგან, არკადისაგან გამოითხოვა ლოცვა კურთხევა, რომ დაეტოვებინა კონსტანტინოპოლი და თავის სამშობლოში და კათედრაზე კვიპროსზე დაბრუნებულიყო. არის ესეთი არაკანონიზირებული გადმოცემა, რომ იოანე ოქროპირმა და ეპიფანემ ერთმანეთს უწინასწარმეტყველეს, თუმცა ამას ეკლესია არ ადასტურებს. ეს არის ხალხური გადმოცემა, ასე ვთქვათ. ერთმანეთს უწინასწარმეტყველეს, ეპიფანემ უთხრა იოანეს, რომ გადასახლების ადგილამდე ვერ მიაღწევო ცოცხალი და იოანემ უწინასწარმეტყველა, რომ შენს კათედრამდე ვერ მიაღწევ ცოცხალი. მართლაც ყოველ შემთხვევაში ეს ასე ასრულდა. გზად გადასახლების ადგილისაკენ, ბიჭვინთისაკენ მიმავალი პიტი უნდა ერქვა უწინ მას ველქართულად, მიმავალი ოქროპირი ყომანთან გარდაიცვალა. ხოლო ეპიფანე კვიპრელი, რომელიც 106 წელს იყო მიღწეული და მაგდან თითქმის 80 წელიწადი გაატარა სასულიერო მსახურებაში, თქვენ წარმოიდგინეთ. და ბოლონტის სიცხალი მეხსიერება შეინარჩუნა მან, თუმცა მძიმე ცხოვრება გაალო და დევრი ჩევიწროებით წვალებლებისაგან და ესე შემდეგ, ეს ცხოვრება იგის გზაში გემბანზე გარდაიცვალა. ეპიფანე კვიპრელთან შეიარეს იერონიმემ თავის მოწაფეებთან ერთად, მოისიყვარულეს ქრისტეს მიერის სიყვარულით და მისგან გამხნევებულებმა გზა გააგრძელეს რომიდან პალესტინისაკენ. ზაში მათ ასევე შეიარეს ეგვიპტეში, კერძოდ ალექსანდრიაში თითქმის ერთი თვე დაყვეს. საგანგებოდ გადავიდა ალექსანდრიაში და დაყო ერთი თვე წმინდა იერონიმემ, იმის გამო, რომ ამ დროს იქ მოღვაწეობდა ორიგენის მემკვიდრე დიდიმი ალექსანდრიელი, ცნობილი მასავლებელი იმ დროისა, უგანათლებულესი პიროვნება, რომელსაც სხვათა შორის სიყრმიდან თვალის სინათლე არ ჰქონდა, მაგრამ გონების სინათლე ჰქონდა აურაცხელი, თუმცა სამწუხაროდ ორიგენივი თავისი მასავლებლით ისიც ბოლოს წვალებლობაში ჩავარდა. ანუ ბევრი მცარე არამართმადებლური აზრი გამოვდა მსგავსად ორიგენისა. ეს ისეთი დიდი მასავლებელი იყო იმხანად. მე ესეც მინდა აქედან მე დავწერო, თვით დიდი მამებმა, ბასილი დიდმა და გრიგოლ ღვთისმეტყველმა, რომლებმაც ჩინებულად შეისწავლეს ორიგენის მემკვიდრეობა, გამოარჩიეს, რაც მინდათ მართლმადიდებლური იყო და შექმნეს კრებული მარგალიტად წოდებული. ანუ რითი თქვა მინდა, რომ დიდ მამებს, ვისაც უკვე სულების გარჩება, ხელეწიფება და აღსულიერება, აღთუფლება იკითხონ წვალებლური თხზულებების, რა იქიდან რაც არის ძვირფასი ამოიღონ და რაც ჯარკვალი ან უკეთური განაგდონ მართლმადიდებლური წიაღიდან. ასეთი დიდი ალექსანდრიელის მოსასმენად საგანგებოდ გაჩერდა ერთი თვე იერონიმე სტრიდონელი. და არათუ იერონიმე, არამედ თვით დიდი და ღმერთშემოსილი მამა ანტონი დიდის კი არც თუ იშვიათად ჩამოდიოდა თავისი ღრმა უდაბნოდან ნიტრიდან დიდი ალექსანდრიელის მოსასმენად. და ერთხელ პირად საუბარში ანტონი დაეკითხა დიდიმს, განიცდიო, რომ თვალის სინათლე არ აქვს სიღრმიდან და წუხილი გამოთქვა, რომ მას არ ჰქონდა თვალთა სინათლე. ანტონი ძალიან გაუკვირდა და უთხრა: თვალის სინათლე ბუზი რა არის და მწერი იმასაც კი აქვს, მაგრამ სამაგეროდ შენ გაქვს ისეთი სინათლე გონებისა, რომელიც ბევრ წმინდა ადამიანსაც არ გააჩნიაო. ამით ანუღეშა ანტონი დიდმა. ანტონი დიდი, რომელსაც ხშირად მოუხმობდა ხოლმე ასევე დიდი და ბუმბერაზი მამა ეკლესიის, ათანასე დიდი ალექსანდრიელი, როცა მართლმადიდებლობას იერიშ მიიტანრე ხოლმე სხვადასხვა ჯურის წვალებლები და თავისი უბრალო და ღრმაზროვანი საუბრებით ანტონი დიდმა მრავალი გზაშესწომილი ცხოვარი მოიყვანა დააბრუნა მართლმადიდებლობის წიაში. ამის შემდგომ ალექსანდრიიდან იერონიმე მოწაფეებთან ერთად გაეშურა ნიტრიისაკენ. იმხანად ნიტრიის უდაბნო იყო აყვავებული ბევრ მონასმენს, ხოლო შეიძლება გადაჭარბების გარეშე თქულიყო, რომ ეს იყო ბევრ მონასმური აყვავებული ქალაქები, სადაც 10,000-ობით ადამიანი იხსოდა, სადაც იდეალი იყო ბევრ მონასტური ცხოვრება, რომლებიც ზედმიწევნით ასრულებდნენ ყველა იმ მოთხოვნილებას, რასაც ბევრ მონასტობა ავალებდა. მათ იყვნენ სრულიად უპოვარნი, ასკეტური ცხოვრების მქონენი და საკუთნეობრივი დუღილისანი. მრავალი წმინდა მამა გაიცნო იერონიმე ამ უდაბნოში, მათ შორის ეპისკოპოსი ისიდორე თავის აურაცხელ ბერმონათულ საძმოსთან ერთად და სულიერად განდიდრებულმა გააგრძელა გზა პალესტინის სიწმინდეებისაკენ და არ დარჩენილა არც იერუსალიმში, არც წმინდა მიწაზე, რომელიმე თუნდაც უმნიშვნელო ადგილი, არათუ ის ადგილი, სადაც უფალს დაუდგამს ფეხი, არამედ ამათვე ცნობილ წინასწარმეტყველს თუ წმინდა მამას, სადაც არ ყოფილიყო იერონიმე, სადაც თაყვანი არ ეცა ამ წმინდა ადგილებისათვის, ევლოგია არ მოეღო იმ ადგილების ლოცვა კურთხევა, ან არ გასწრებოდა ამათვე მოღვაწე წმინდა მამას. და მან ეს დიდარი სულიერი გამოცდილება გამოიყენა თავის აურაცხელ თხზულებებში, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს დასავლეთის ეკლესიაში, რომში მართლმადიდებლობის განმტკიცება. საოცარი ეგ არის, რომს განამტკიცება როგორც მართლმადიდებლობა, მართლმადიდებლობა რომა განუაცხელა იგი თავისი წიაღიდან. მოდი ჩვენი სულიერებას თუ იქნება ასეთი, რომ გარკვეულ დრო და ჟამამდე მოგწონდეს ესა თუ ის წმინდა მამა თუ მოძღვარი თუ სხვა და მერე და მერე როცა უშუალოდ ჩვენს დაწყვლელულ სინდის შეეხება, აქ უკვე გამოვხატო ჩვენი უკმაყოფილება და ზიზღიც კი ამ მამისა თუ იმ მოძღვრების, იმ სწავლების მიმართ. აი ესე ამ რეალში რო უკვირდები, სანამ ასწავლე ნება-ნება, როგორც იტყვია ხოლმე, თითქოს მოგზდებს და გემორჩილება, ქრისტეს მიერ მორჩილება. როგორც კი უშუალოდ ჩაახედებ მის მანკიერებებში და ეცდები ამ ჩაკირული მანკიერებების აღმოფხვრას, მაშინ ძულომივით ტორებზე დგება ეს აქამდე შენთვის თვინიერი და შენი მოყვარული სულიერი შვილი და რას არ აკატრულოს მათ შორის ცილის სამებას თავისი მანკიერებების დასამართლებლად. ამიტომაც ვაპო, ბრევლი დიდია სულიერი შვილები, თითქოს ჩამოსათვლელი არია, თუმცა მე მინდა გითხრათ აქედანვე, რომ თვითმის და თარ გამეხდია, რომ ყავდეს ან ბრევლი ქრისტეს მიერი, ან სულიერი შვილები. თან მე უკვე ისეთ ასაკში ვარ და იმდენი უმადურობა ცილის სამება და უკაცრავად სულში ჩანერწყება. ვნახი ამ ეგრეთ წოდებული სულიერი შვილებისაგან, რომ განსაკუთრებული რაიმე სრული არ მაქვს საგანგებოდ გამოვარჩიო ვინმე მათ შორის. აი როგორც ერთი წმინდა მამა ამბობს, ვიდრე არ დარწმუნდები, რომ ღვთისა და შენს გარეშე არავინ არ არსებობს სიცხეში, მანამ ვერ მოიპოვებს სულიერ სიმშვიდეს და მე ჩემი ამ მრავალწლიანი გამოცდილები ვეთანხმები ამ ბრძნულ შეგონებას მერჩემოსილი მამისა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ისე როგორც ჩვენთვის არ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი და თვითმიზანი, რომ ამა თუ იმ უდლის თუნდა ცნობილი უდლის სულიერი შვილები იყო. სულიერი მამა რამდენადაც დიდი და მერჩეულსილი არ უნდა იყოს და პატიოსანი ვერ გაცხოვრეთ, მაცხოვარება მოდის ქრისტე მაცხოვრისაგან. სულიერ მამას შეუძლია სტალკერივით მხოლოდ მიგიყვანო სასუფთავლო კარ დაგიხმაროს ამაში, მაგრამ მაცხოვარი თვითონ ქრისტე არის. მაგრამ ზოგიერთ მოძღვარს როგორ დაემართა უწინას და დღესაც, აი როგორც უყურებ, მოძღვარი ჩადგა შორის ღვთისა და შორის საკუთარი მრევლისა. არც თვითონ შედის სასუფეველში, როგორც ფარისევლებსი ამბობს მაცხოვარი და არც თავის სულიერ შვილებს აძლევს საშუალებას სასუფეველში შევიდნენ. ძალზე ადვილია ამბობს ქრისტე მაცხოვარი ჩვენი, შეიძინოს მოძღვარმა სულიერი შვილები და ძალზე ძნელია შეზინოს სულიერი შვილები სასუფეველს. გამარჩიეთ, განასხვავეთ ერთმანეთისაგან. თქვენ ეძიეთ არა ცნობილი მოძღვრები, არამედ ცათა სასუფეველი, როგორც მაცხოვარი შემოგვრავს და მისი სიმართლე და ყოველივე მოგეცეს, ამის შემდგომ და მოგემატო შენ. იქიდან მოდის ეს ზესიური საუნჯე, სასუფევლიდან და არა მოძღვრიდან. კარგად გახსოვდე. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს მეორე სრული არანიშნავს, რომ მოძღვარი არაფერსაც არ უნდა ნიშნავდეს თქვენთვის, მაგრამ მოძღვრის გაკერპება, გაღმერთება, ახლა ერთი ცნობილი სატანისტური როკის მიმდევარი გარდაიცვალა ამერიკაში ორი დღის წინ. კერპთაპანისემლე პირდაპირ გაგებ, კერპს უწოდებდნენ, ასეც მოიხსენიეს საინფორმაციო წყაროებში. კერპთაპანისემლე მოდიოდნენ, დღეს მიდიან მისაფლავზე როგორც წმინდანისა თაყვანსემენ იქ. და დრამის სიწმინდება თვიაშკარ მისი სამოსელი და მაშინ როცა იყო უგარყვნილესი ადამიანი. ნარკომანი საერთარი ახლა ეჭი უკვე ეს აზრიც გამოიყო, რომ ნარკოტიკების ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ იყო, როცა ეს გული გაუსტა და მოკვდა. აი როგორ არის დაცემული კაცობრიობა, სულიერად როგორ არის გამოთაყვანებული, სადამდია მისული ვისცემს თაყვანს. ეკლესია ღმერთი წმინდანები დაივიწყეს და ეს ეგრეთ წოდებული ვარცხლავი, ვარცხლავს შემთხვევით კი არადარებენ პოპრონ და სხვა მუსიკის. ეს არის დაცემული ვარცხლავი, გამთიადის ვარცხლავი, სატანათ რომ გარდაისახა. თუნდაც ახლა სიხარულით რომ გახსნით ერთოდებული ვარცხლავების სახიობების ყველა ესენი ბევრს არც ესმის, ერთი ბოროტი ძალის მსახურებაში არიან ჩამდგარნი და რადასამალია რომ ეს პოპ მომღელები რო თუ სხვა და რატო რა ესე თავზე ხელს უსვამენ ამდენი ბოროტება, უშულება, უკანონო კაცისკვა და ნაპოლმანიაც კი აქვს ჩატენილი და აგზელებენ დღემდის და ხელისუფლება ხელსაფარებს. აი ეს ხელისუფლების მიერ არის გამოყენებული. მათ მიერ ასიან ისე შექმნა საზოგადოებრივი აზრი. აი მე გითხარი ხომ, სამი რევოლუცია ვიცი ჩვენ უგანასკნელ წლებში უახლეს ისტორიაში საქართველოს. პირველი ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი, რომელიც სინამდვილეში ეროვნული ხელისუფლების დამხობა იყო და სხვა რაფერი, ინსპირირებული იყო დასავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან, აქაური მარიონეტების ხელით შესრულებული. მეორე ეგრეთ წოდებული ვარდების, რომელსაც მე წვიმის, ანუ ცრევლების რევოლუციას უწოდებ ჩვენ და თავად. და გახსოვთ იმ დღეებში, როცა ჯერ კიდევ არ იყო გამარჯვებული, ჩვენი სიტყვა ითქვა და პირდაპირ ეთერში გავიდა და რა მოყვა ალბათ ზოგიერთმა თქვენთანგან მაინცეც. და მოკლედ რომ ვთქვათ, ვსვირო, ეს ერთი ჯოხის ორი ბოლოა. ის ვინც გააძევონ, შეთანხმებით გადააყენო, ის ვინც უნდა მოვიდეს, რა გროტესკია, გაზვიადებულია. მე ვთხოვდით, არ წახვიდეთ არიაროთ იქ. იქ არ არის თქვენი ადგილი ქრისტიანების. და დღეს მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული მსახიობების და ბიზნესმენების რევოლუცია. ჩვენი ადგილი არ არის. აი ახლა ხარ ჩემთან ერთი კვირისინ მოვიდა ერთი ღვთისმიერი ადამიანი, ინკოგნიტოთ ვიტყვი. და ესეთი გაფრთხილება გამოსვა უფალმა მისი პირი. ქართველი ხალხი მოაყვება ციდა და მომაკ ამ ჯგუფ პარტიებს. მოვიდა დრო დავამტკიცომე თქვენი ერთგულება და თქვენი დახმარება. შესაძლოა უკვე აგვისტოში მნიშვნელოვანი ცვლილებები იყოს. სად როგორ და რანაირად, ამას თავად აგვისტო გვიჩვენებს. ერთი რამ კი ცხადია, რომ დაუღალავი ლოცვა და მუხთად რეკა არის ჩვენგან აუცილებელი, რომ სასიკეთო ცვლილებები მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში და არ გაგრძელდეს საქართველოს ტერიტორიების ეროზია და დაყოფა ერთმანეთ შორის. როცა იყვნენ არამარტო სუპერ სახელმწიფოები დასავლეთ და ჩრდილოეთ, არამედ ტურები და მგლებიც ქართულ ჩვენი წინაპრების ზვლით, სისხლითა და ორფლით გაშხენთილ მიწას. აი ეს გახსოვდეთ ყოველთვის. ჩვენი ადგილი არ არის რევოლუციებში. წმინდა სერაფიმ საროველი ამბობს, პირველი რევოლუციონერი იყო სატანა. ყველა რევოლუციონერი არის სატანის მოწაფე და მისი მიმდევარი. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ სატანისტები, ჩვენ ქრისტეს მოწაფეები ვართ. თქვენ ახლა მეტყვით, დაკნინებული ქრისტიანები, თქვენი უმნიშვნელო სარწმუნოებით, რა შეუძლია მამლოცოს ამ ვებერთელმა სახელმწიფოების წინააღმდეგ, თუნდაც ამ ტურებისა დღეს რომ ფლეთენ და კბენენ ქართულ ცხელს, ფიშობლის წინხვედ საქართველოს. ფიშობელი მარიამი სავსებით ღრმა იყო და მისმა ლოცვამ მოდრიკა ცანი და ერთი სამებისაგან ერთი პირი ყოლათმიან სამებისაც ერთისა ხორჩესმით გადმოიყვანა დედამიწაზე. მის ქალწულებრივ თფეთაგან შეისხა ხორცი უფალმა ჩვენმა სულისაგან წმინისა მარიამ ქალწულისა. მის ლოცვით ხდებოდა უდიდესი შემწევა და სასარულები, ვთქვათ ისრაელი რჩეული არისა, ილია თესბიტელისა, მოსესი, ელისესი, ჩამოთვარო თუნდაც დღეს ხსენებული წმინდა წინასწარმეტყველისა ამოსისა. ამასინად გასულ კვირიაკეს ვახსენეთ ერთი ეგვიპტელი მამა, როცა მოსებრის სასავლეთა ხასრულებული მეოთხე საუკუნეში. ბესარიონ საკვირველთ მოქმედი. აი რომ კითხულობ, გიკვირთ, ბიბლიური პიროვნება გონია. მზე გაუჩერებია ლოცვით. ასეთი ჩვენ ვიცით მხოლოდ ელისეს შემთხვევაში. ამ დიდი წინასწარმეტყველისა, რომელიც მადლის მერი მეკვიდრე იყო, დიდი ილია წინასწარმეტყველის, რომელიც საფთომოშურნეობით იყო ცნობილი. მაგალითებს მოყვა მე ვფიქრობ, აღარ არის საჭირო. თქვენ საკმაო ხანია, საკმაო წლებია იარებით ეკლესიაში. ბოლოს და ბოლოს დადგა დრო, რომ როგორც პავლე შეგაგონებ, შეიძინოთ გონება იგი ქრისტესი. ამ სოფლის გონება კი არა, სრუდა წარმავალი სიბზნე მოჩვენებითი, არამედ სიბზნე წარუვალი, რომელიც თავად დიდი სიბრძნიდან ყოვლადწმინდა სამებიდან მომდინარეობს და რომლის განგებულებითად განკასნა ყოვლადწმინდა სამების ერთი პირი და გარდამოხდა ზეციდან მიწაზე ჩვენი საცხონებისათვის. აი რისკენ მოგვიწოდა უფალმა, სამეგეთქვით თქვენ ღმერთები ხართ, ხოლო თქვენ ვითარცა პირუტყნი მოწდებით. ქრისტიანე პირუტყვით არ უნდა მოწდებოდეს და პირუტყვებრივი გრძნობების დაკმაყოფილებისთვის არ უნდა იტოვოს, მათ შორის რევოლუციებისთვისაც. ჩვენ ღრმად უნდა წამდეს, რომ როგორი სულიერი ცხოვრებითაც ცხოვრობ, როგორი ნეობრივი სურათიც არის ჩვენი არის ცხოვრებაში, ისეთი შედეგები არის. დამიჯერეთ თქვენ. აი ეს ჩვენ დავიმსახურეთ. შევიგნოთ, შევიგრძნოთ, განვიცადოთ, აღვიაროთ და რაც თავარია, ცხოვრებით ვეცადოთ გამოსწორებას. და თუ ღმერთი ჩვენთან იქნება, ვიღა იქნება ჩვენს კერძო, ანუ ჩვენ სინავდებ, როგორც ღვთიდებული პავლე მოციქული ამბობს. მაგრამ თქვენ ეს გზა არ მოგწოთ. რატომ იცით? 24 საათი ლამის მიჩერებული ხარ ტელევიზიაზე, რასაც ჩაგზახებენ სტარილო ქვევრო, შენც იმას ამოსახე. მაგისთვის იარები ტაძარში? თქვენ რიტუალურ დონეზე კი არ უნდა იარო ტაძარში. ან რიტუალები კი არ არის მხოლოდ ეკლესიაში. ეკლესიაში უდიდესი საიდუმლოები აღესრულება. აი დღეს საიდუმლოთა საიდუმლოება აღესრულა. წმინდა ევქარისტიის კანონში უსისხლო მსხვერპლი შეიძინა, რომლის წინაშე თვით ზეციურ სერაბინ ქერაბინი და საყდანი ძრწიან. ჩვენ კი ეს არაფრაქ მიგვაჩრია. და ისინი ხედავენ, ხოლო ჩვენ ვეზიარებით კიდეც, მაგგან გასწავებით. და ესეც არაფერია, რომ ჩვენში შემოდის. არათუ მხოლოდ უწმინდესი ხორცი და სისხლი ქრისტეს, არამედ ეკლესიის სწავლე თავად უფალი ჩვენთვის მისტიური, იდუმალი და მიუწვდომელი სახე შემოდის თითოეული ჩვენთაგანის არსებაში. აი ამ ხორცში მე უბრალო მაგალითს ვუყურებ, ცუდი გადასვლა, ბოდის სიხტი, არაეფონური შედარების ზიარების ინ უკაცრავ თოთა ყელი ჩამეხრწა. საერთ მახასიათებს ეს დაავადება დენამაფს. დაავადება, როგორც არ პურნალო, 2-1 მადლობით იმპურნალო, აგერ შემაშველი სალფეტკიც. მამაო ჩაახველე თუ ალბათ. ერთი მკურნალობა მიიღო მადლიერებით, ღვთის სახელით, მეორე მადლიერებით უარი თქვა კურნებას. და ჩათვალო, რომ შენი ცოდვების გამო ხდება შესთავს ყველაფერი და თუ მადლობით მოითმენ მრავალი შესთომა, რომაც ეს გამოიწვია, თუნდაც მოგეტევება, გეპატიება. და აი როცა უნდა ზიარებოდე, ოდნა ხონდა ხილი ხელში და გულში როცა ზიარების ლოცვასო, იცით რა გავივლე, ძალიან შინაგანს გეუბნებით მე. როცა ადამიანი იშვიათად ამბობს გარეთ ხმამაღლა, უფალო მომიტევე მეთქი, რომ აი აქ უნდა შემოხვიდე. ეს ხორხი უნდა გაიარო, რომელშიც კაცრავად ხილიც არის. რამდენად თამდაბალი უფალი, ან რა უნდა გამიკვირდეს, როცა ღმერთმა ადამიანის მონის ბუნება მიიღო. როცა მეფე ორთავაზრი ზეციური და მიწიერი გაჩნდა არა სამეფო პალაცში და სასახლეში, არამედ რომელიღაც მიყრებულ, მიგდებულ გამოქვაბულში პიროტყვის ბაგაჟში. წარმოუდგენელია ეგრეთი თამდაბლობა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. დიახ, იგი მზად არის ათასში რა ვიდეს კიდევ ჩვენთვის და 10000-ში ჯვარზე იგი მზად არის გაიაროს ჩვენი პირის პოტენცია თავისი ყველა ადამიანური არაწმინდებით და განკურნოს როგორც ხორცი ესე სული შენ ცოდვილი ადამიანისა. აი როდესაც მე ვახსენე შეიძლება ამასაც არ მარა ძალიან მეყვარხართ ეს სიყვარული მალაპარაკებს ღვთის ის ადამიანი რომ მოვიდა ჩვენთან ერთი კვირის წინ და მე საუბარში შეუთვალე უფალს რომ უფალო სალმონისერით მოგვართავ მეთქი აღდეგდა იძიე შური. მე მხედველობაში მქონდა ეკლესიაში შექმნილი მდგომარეობა ის უზნეობანი რასაც პირყოლისა მე მღდელი ვამობ სამღდელოების სახით აქვს ადგილი რას გულისხმო პირყოლისა გულისხმო მამონას მონებას მღდელი რომელიც ანგარია და მამონას ემსახურება ეკლესიაში ის ქრისტეს ქადაგებელი და მსახური რა თქმა უნდა ვერ იქნება ერთდროულად ერთ ადგილას ორი საგანი არ მოთავსდება სწობილი კანონი არის ყველასათვის კიდევ სხვა მძიმე წოდებსაც გულისხმო რომელიც ახლა მე ამჯერად და ნაწილობრივ ერთ-ერთ გაზეთშიც იყო ლაპარაკი ინკოგნიტო არ ვილაპარაკებ თუმცა ჩვენს კონკრეტული ადრესატებიც არის ცნობილი ერთხელ მე დიდუბეში მსახურობდი ახალი ნაკურთხი ვიყავი ერთი ან ორი წლის იმდენი უსამართლობა მომაწონიეს თავზე იქ ვინ მსახურობდი ხალ სამდელოებით დაწეული დამლაგებით დაფარული ეს დამლაგებლები ორივე ჩემი მრევლი იყო და რო ასავლიდი სიწმინდა სისენი ნათლობა იყო რიგები იყო მაშინ ცოტა ეკლესიები იყო და ჯიბეები ჰქონდათ გაშვერილი რა ღვთელს რომ აძლევდა ხელში როგორ უნდა აიღო ღირსება რა გაკ მამაო ხელში რომ ღლებს აძლევდნენ და თან ახველებდნენ ეს ცოტა ამდენიმ და იმდენიმ და ამას აღარ ვაკმე დამლაგებლებსაც ჯიბე ცალკე ჰქონდათ გაკეთებ მე ვეღარ თუ ჩემი სულიერ შვილი ხარ ეს არ უნდა გააკეთო ამიტომ აი უფალია ამბობ შვილის განუშტერია მაგრამ მათში ხო იყო ბრძოლები როგორც იუდაში ბოლოს იუდამ 30 ვერცხლი ამჯობინა თვით ეს უნიშნელო 30 ვერცხლი ამჯობინა ქრისტე მაცხოვრს ყოვლის მომნიჭებელს მისთვის ცერემ დავლაგებლებას არათუ მამონა ამჯობინეს და ფულის კეთება თავიანთ მოძღვარს ტრაფას გამიხრენ და მრავალი ცილის სამებაც გამოთქვეს ჩვენი მისამართით ბოლოს რას მიაღწიეს თუმცა პატრიარქმა დამნაშავედ აღიარა ერთ წელი ცდილობდი მათ შეგრებას მასთან ზურს უყარო ცილს ადრე მთხოვდი პირში შევეხვედრებინა პირისპირ პატრიარქს რასაც ერთ წელს მერე აღიარეს თავიანთი შეცდომა დანაშაულებებით მაგრამ შედეგი რა იყო დამემუხრე იქით და გამოსულს შენ ნახე რას გეზავთ თბილისს დაგატოვებინო თორ პირაში ამისულეს გორში გადამიყვანეს პირველად მაშინ აღვაფხარი ხელი და თქვი ეს რა სამართალი ყოფილა თვით ეკლესიაში მაგრამ მე სარდებლობის მეტი არაფერი არ მინახე არც გორში გაძევებიდან არც აქ ამ ეკლესიას უწინ ასეთი მოგლები როდესაც მოგახსენ დაჯარიმებული ეკლესიებს დაჯარიმებული ვარ ჯარი მითავარ მოსული მაგრამ თქვენ ხედავთ აქ მხოლოდ ეს 18 წელიწადია მხოლოდ ერთი პრობლემა მაქვს მე და თქვენ ადგილის პრობლემა სად დაეტიოს ეს მრავალრიცხოვანი ბრევლი არ უშველა ამას არც მეორე და არც მესამე ეკლესიის აშენება მაგრამ კარგია ყბილია ეს ხომ ღრმა თუნდა წამდეს ღვთის განგებულებით ხდება მისი მიშვებით ხდება ბევრჯერ უნდა დაეცე და წამოდგე რომ სიარული ისალო ჩვენ სამ პროცესში ვართ ბევრი სულიერი ფაზა და საფეხური უნდა გაიაროს დეკანოს მარჩილმას და მისმა სულიერმა შვილებას რომ ბოლოს გახდნენ ისეთები როგორც მოსაწონი იქნება ქრისტე მაცხოვრისათვის და ამიტომ ჩვენ კი არ უნდა წევდე ჩვენს უსამართლო მდევარებს და ცილისავლებს ჩვენ როგორც ჩვენი უფალი გვასალის არა მხოლოდ ფორმალური მოწაფეობით ქრისტეს არა მთელი გულითა და შეგნებით სამხედველობით მადლობას უნდა უხდიდეთ უბრალოდ ლოცავდეთ ჩვენს მდევნელებს რადგან ისინი ჩვენ როგორც ერთი წმინდა მამა ჩვენი მაგვიძარები არიან ცოდვაში მიძინების საშუალებას არ გვაძლევთ ისევა თქვენი დაკაძული ცოდვის თავის აღარავა გულახდილად გეურ მე არ ვამბობ რომ აბსოლუტურად უცოდველი ვარ მაგრამ ცოდვები რომლითაც ყოველდღიურ ცოდვებს უწოდებს თქვენ მე ამისგან თითქმის დაშვეული ვარ გადაღლილობის გამო თუ გახსოვთ რამოდენიმე წლის წინ მე მადლობაც კი შემოგწირეთ რომ ისე მღლით რომ ცოდვის თავის აღარ აქვს გამგები გაიგებს ეხლა რა შეთქვევითია რომ იერონიმეს დევნულ ცხოვრებას შემომნიშნელო ცხოვრების ზოგიერთ ეპიზოდის მოიგონო აბამერისთვის მკითხულობ წმინდა იერონიმეს რატო ეწაფები მის მოძღვრებას ან თქვენ რად გაგაცნობთ მამაშვილებს მოძღვარი მოწაფეებს თუ აქედა სარგებლობას და მიბაძვისაგან ვერ ვნახავთ მაშინ უაზრობა ყოფილა მართლაც აბსტრაქტული და გაყენებული ჰიპოსტაზირებული ჩვენი ქადაგება ისის მერქმა როგორი გულისტივილის ვალაპარაკებს ამ კი როგორ შეიძლება შეეგუ ეკლესიაში მაინც იმას რაც არ უნდა იყოს არაფრით შეიძლება კიდევ დაიგო რატომ არის ეკლესიის გარეთ ამ წარმართულ სამყაროში ამ ნეოწარმართულ გარემოში მაგრამ დაუჯერებელი და მიუღებელია და შეურიგებელია ეკლესიაში ადგილი ქონდეს არაწმინდების უშრულობის და უსამართლობის ბატონობას მალე მოისმობა ეს ყველაფერი სწორედ მირენცხებული მეფობისა და განწმედილი სამღვდელოების გზით სამღვდელოება მარტო ეკლესიის ზალა კი არ არის, ერის ზალა არის. სამღვდელოება რო წახდება, მაშინ ერიც წახდება. მისი სინდისის მამხილებელი მიიძინებს და ესე იგი უსინდისოდ მოკვდება ერისა და ადამიანის. მაგრამ უფალს ყავს თავისი რჩეულები. ჩვენ ილიათეს მიტელი ვახსენე საგვარელო. გახსოვს იეზაბელ დედოფალი წარმართი როგორც დევნიდან მოსაკლავად დასდებდა რომ 70 წლ ქურუმი დაუხოცა წარმართების ამას. უბრალოდ ღმერთმა იძია შური მის მიერ ისრაელს რომ ასწუნებდა. და როცა მას დევნა დაუწყო სასიკვდილე და ადამიანი იყო ილიას შეშინდა წინა სასიკვდილე ბრძოლებში, გაიქცა უდაბნოში, ატირებული და აფითნებული დაემხო იქ პატარა ბუჩქებში და ღმერთ შეღარა და ღმერთო ერთი მე დავრჩი და ჩემ სულსაც ეძებე რომ ღმერთმა ხმამოსას ეციდან ვინ გითხრა რომ მარტო შენ დარჩი ხავს ისრაელში 7000 რაც ილიამაც წინა სამეთველმაც კი არიცოდა რომელსაც იმ 7000 მუხლი არ მოუდრეკია ბაალისათვის ანუ კერპისათვის დღესაც ღმერთ წამს რომ უფალს როგორც თავის ერში ასევე ეკლესიის წიაში მრევლისათვის სამდელობის საკეთ ყავს თავისი რჩეულები რომელსაც როგორც რქას მართლმადიდებლობისას აღადგენს ყველაზე უფრო მძიმე ეპიზოდებში ჩვენი ერისა და ეკლესიის ცხოვრებისა ეგ დრო მე მინდა გითხრათ რომ შორსულაც არ არის იმავე გაფრთხილებაში აი ეს ერთი თავისი რჩეული რო გამოგზავნა უფალმა ესეც იყო გაუფრთხილდით თქვენს კათოლიკოს პატრიარქს და ამოწმა მანამდე ისრა მოწამლული არის ის გაუთხილდით თქვენს პატრიარქს, ჩემს უსათნოეს ადამიანს, ერთადერთ მფარველს ჩემი ერისას. აი ეს ციტატა მომყავს. და გაუთხილდით ჩემი ერი, ანუ ქრისტიანენი ერთმანეთს. ამაში ალბათ დაფიქრება მართლაც და ნუ აყვებით ჯგუფ-ჯგუფ პარტიებს. თემა თავიანთი მიზნები ამოცრავენ. თვალსა და ხელშუა ვითომ ამ ბრძოლაში, ვითომ ამ დაპირისპირებაში, ვითომ სიმართლე იკარგება საქართველოს შარშანდელი თოვლივი დნება. რა სილერაკია ჩადებული ამ ყველაფერში ეს ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ ზენი წარწმედისანი ამბობს უფალი უგონიერეს არიან ზეთანათლისათა ნათლიშვილები ქრისტიანები არიან გულუბყვილოები იმიტომ რომ თუ არ იქნები როგორც ბავშვი ვერ შეხარ სასუფეველში გულწმინდანი ხოლო ეშმაკიშვილების დახვეწილი არ გონება სიბერაგეში ქვებუდანობაში ჩვენ ამას ვერც გავიაზრებ რა შეიძლება იმათ არათუ გაიაზრონ ამეთ აღასრულო კიდეც ერთი აქ გულში მეორე ენაზე მესამე საქმეში ხელზე ქრისტიანს ყოველივე ერთი რამ უნდა ქონდეს გულშიც ენაზეც და საქმიანობაშიც დაუცხრომელი რტოლობა და სიყვარული ქრისტე მასხორის მე რომელიც ჩვენი რწმენისა და წარწმების კეთილი საქმეების გარეშე რა თქმა უნდა არ მიიღწევა. აი ჩვენ ვახსენეთ წმინდა მამა ეპიფანე კვიპრელი რომელიც ასეფსი წელი იცხოვრა თუმცა უძინესი ცხოვრება გადაიტანა. ურია იყო წარმოშობით ებრაელი. მოინათლა ძალიან ადლე მისი დასთან ერთად დაობლდნენ. ქრისტიანებმა როგორც თქვენ სამოწყალოდ პირდაპირ გაგებით გაზარდეს. ნათელს იღეს და გახდა უდიდესი ნათ მისი დაც იყო წმინდა ადამიანია მონასული შეიქმნა. და უდიდესი ყვაწლი დასტო მთელს აღმოსავლურ ეკლესიას ეპიფანე კვიპრელმა და მოუპოვა თავის კონძულს დამოუკიდებლობა ავტონომია ანგარიშ დასაწევი ეკლესია ავტოკეფალური ეკლესიებს შორის დღეინდელა დღემდის მრავალი ნაშრომი დაგვიტოვა არაერთი დევნა შემიწროება განდევნება ისე იყვნენ ბოროტისულები გადაკიდებული რომ უხილავად რომ ვერ ზალადრე ცხადში ეცხადებოდნენ 818 თუ 20 დღის განმავლობაში განუწყვეტლებს სევდრე და ასისხლიანებდნენ მას და როცა ბოლოს ვერ გასტეხეს მისი სარწმუნოებრივი წინააღმდეგობა თავი დაანებეს ეპიფანე კვირელმა ამის შემდეგ არა მარტო სულერება შეიძინა უფრო მეტი არამედ საკვირველთ მოქმედების მადლი და წინა სარწმუნობელობისა. საერთოდ როგორ არის? მეუდაბნოე მამებს უშუალოდ ბოროტისულები ეძვია, ფიზიკურადაც კი ეცხადებიან და გვემენ. ხოლო აქ ერში ადამიანების გზით ებრძვიან. ადამიანების გზით. აი თქვენ ამ სიღრმეს დაუკვირდით, როგორ ხდება ეს ყველაფერი. აი მარტივი მაგალითი დილას ავიღოთ. ჩვენ შევიტყვეთ, რომ აქ ეკლესიის კრეხელობას აპირებს 1-2 მათხოვარი. მე მათ ლახაკებს ვერ დავუძახებ. თქვენ იცით, რომ მე ამ სიტყვას ვერ იდებ. მათხოვარს არ უწოდებ არასდროს გლახაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მათხოვრებზე ვაკლაპარაკე, ავაზაკებზე. რომელიც განიზრახეს ამოდენიმე ხნის წინათ რომ კრეხელობა ეკლესიაში გაძარცვა. დღეს დილას რომ ამოვედი ველოდი მათ გამოჩენას, 7-5 რა თქმა უნდა. რომ დღეიდან თქვენ ფეხს აღარ დაადგავთ აქ. რატო? ღმერთმა იცის. თუ არ გინდა თუ სიამოვნება შეგამთვიოთ, ეს ადგილი დატოვეთ დღეიდან. 10 წუთის შემდეგ გავაგზავნებ ნათელს, არები რომ დარეკა გარეთ გადი და უთხარი, სიტყვა სიტყვით უთხარი. მე რომ გითხარით შეასრულეთ თუ არა თუ არ გინდა თუ სიამოვნებაში გაეხეთ იქით ლანძღვა კრულა დაუწყიათ ჩვენ სადაც საჭიროა საქმეში გავარჩეთ ესე მე უნდა გამირჩიო ამ ავაზაკებმა ფურდებთან და სიმნელის მოციქულებთან საქმე არა მე რას ვამბობ მე ვიდა მე აგერ მამებს ვლაპარაკობ თავყვეს აი სადარე ბჭყალი პატარა ბჭყალი გამოაჩინა ეშმა ყველა ასეთი ადამიანები როგორც ჭური არიან ეშმაკისანი ყველა ამ ადამიანების სახე თვითონ ბოროტისული იერჩვის მეც საიდუმლოდასაც გეტყვით თუ მეტის მეტი ამოვედა და ხიბლიანობას არ მიაძებ. უფალმა გამოგზავნა თავისი ერთ-ერთი რჩეული, რამოდენიმე წლის წინათ და კურთხევა მოვცა და მიბრძანა განსაკუთრებით ხშირად მექადაგა ანტიქრისტეს რეჟიმზე და უკანასკნელ შამზე. ამის შემდგომ გავიდა რაღაც თვეები და გაიძარცვა ეს ეკლესია შევარნადის ხელისუფლებისაგან. თქვენ ისეთ ერთხელ და მეორე ორჯერ. უფალმა გამოგზავნა სხვა რჩეული და შემოთვალა: "აც მამაო, ერთხანს დადუნდეს, რადგან ეშმაკი დურსაყრის მასზე და გაცოფებულია და იცოდეთ, რომ აი ეს რაც მოხდა" ავტორი ნამდვილი არის ეშმა და მოწაფეები შესრულებული სხვა. მათ შორის მოწაფეები აქ როცა გაიძარცვა ეკლესია იყო 2-3 წევრი მრევლისა. მე დღემდე ვიცი. დღემდე მათ არც უძნიათ რომ მე ვიცი ვინც იყვნენ ესენი. გვარი და სახელით ვიცით ვინ არიან ისინი. ვინც მონაწილეობს ამ აქციაში, დღეს აქციას უწოდებენ ესეთ მოვლენებს, მათ შორის ეკლესიის დარბევას. აი ამ პატარა ექსესის სახითაც ეშმაკის ბრჭყალი უნდა დავინახოთ. და ასეთი ბრჭყალები ბოროცულს არერთხელ გამოუჩენია. და ეს სავსები ბუნებრივია. როგორც გითხარით, უდაბნოში მეუდაბნოე მამებს უშუალოდ ეშმაკი გვემს და ებრძვის. გარკვეულ დროდაში ამამდის. ხოლო აქ ერში თავისი რჩეულებით აქვს ბრძოლა გაჩაღებული ეკლესიასთან და ეკლესიის საკვებთან, განსაკუთრებულად მათთან, ვინც ცდილობს სიწმინდე იყოს ეკლესიაში, ვინც ცდილობს ღვთის სიტყვა იქ ადაგებოდეს, ვინც ცდილობს ქრისტე იდიდებოდეს ეკლესიაში და არა მამონა ანგარების ღმერთი. მოვიყვანო მაგალითები. აგერ მიდიხართ ეკლესიაში, ორი სამი გამიწყრა აქ, გული მოვიდა, გაიქცრა, ამოცვარს ვიშოვე, წავიდნენ. იმ სხვა მოძღვარანავ ხალხს პროცესს დააპირეს, ამა თქვა პარაკლისი გადაუხადა ყუჩი ჩაშვება, ჩაუშვეს კიდეს, კი რაღაც თავფელი დაამტრია, მგდელა? სატუშებო, მამარჩილთან ესეო, წადი და ისევ იქ დაბრუნდი, ჩვენთან ეს აქ უნდა მომეტარო ამდენი და იმდენი, ამასე და იმასე. მერე კი მოცულცულდრენ და მოიდრიკეს ქედი და მუხლი. მამა უპატიეთ. ხო ეს მაგალითები იყო მეთქი თქვენთვის საჭირო, რომ დაგენახათ სად არის ავი და სად არის კარგი. თავი კიტრი როდიმ გონია, ანუ ცოდველი. ამას კი არ მომ, მაგრამ ყველაფერი არის შეფარდებითი. ისეთი აშკარა მაგალითები ეკლესიაში, რომ დელი ვაჭრობს ქრისტეს სახელით. მე შემიძლია კონკრეტული ეკლესიები დაგისახელოთ, კონკრეტული უბლები თუ საჭირო გახდება, მაგრამ ალბათ ეს თქვენთან არ უნდა თქვა და სადაც ჯერას, ალბათ კრება იქნება თავის დროზე სამღვდელოებს. იქ უეჭველად პირისპირ ვამხილებ კიდეს. ზოგიერთი აწმე მიმხილებია. აი რომ შეიძლება მიხვიდე და გითხრას, რომ ნათლობას უნდა თქვა 50 ლარი. არაგან წადი და სხვასთან მონათლე. შეიძლება მღვდელმა ის თქვას. ჯრის ერას უნდა 100 ლარი. ჩვენ როგორც წესი ქალები ყავთ ხოლმე იქ, მაჯლაჯუნები, რომლებიც გაიქცევიან, თუ არ გადაიხადეს ფული და უცხო აქ აკლია 10 ლარი, აკლია 5 ლარი, აკლია 20 ლარი. შეიძლება მეკითხებით, ამას ადგილი ქონდეს ქრისტეს ეკლესიაში. ეხლა ნუ მეტყვით, ჩვენ მოკეთილ რომ უკანასკნელი ჟამია და ეს არის ნაწილასრულ საძაგელი მოოხრებისა და დღეს წმინდა ადგილას. შე კაი კაცი შვილო, რაღა შენ უცხო ხელს ამ ცუდის გაგუებას და ასრულებას ეკლესიაში. შენ მღვდელი ხარ, ეპისკოპოსი ხარ, დიაკონი ხარ თუ მრევლი ხარ, შენ ეცადე შენი შვილ კარგი გააკეთო და დაარღვევა შულის კანონის არ იყოს და ცუდი არ მოხდეს. ჩვენი ცდაა და ისა შეწევნა. თუ ეს არ მოხდება, შენ ცდილობა ის ხო დაგიფასდება უფალთან. ეხლა თქვენ მეტყვით, მამო განათქვითონ არა თქვით, აი როგორც კი მსგავსი რა მოიმეკვე დიდუბეში, თქვენ როგორც ითხოვეთ გაგაგდეს, დიახესე მოხდა. ვინ რა მოიგო? მე არაფერი არ დამეკარდავს. რა თქმა უნდა, ადამიანის გულის ტკივილები გადავიტანე. მრევლთან ძალიან გამიჭირდა გაშორება. ეს მრევლის წუხდა, ტიროდა, თოჭყავშიც კი ჩამოდიოდა გორში, პარაკლისებისა, წირვის დაყენების საშუალება არ მომეცა. დაფრინავდა იმდროინდელი ეპისკოპოსი ხან მარჩუნებ ხან მარცხრი ხან კვიპროსი ლასენი კვიპროსეც იყო იმპერიაში და სხვადასხვა. ვერ მოიცალა ორთვენახევარი რომ ვევედრებოდი ტრაპეზი დაერა წირვა დამეკენები და თხოვდი მორიდებით როგორია მგელმა უხრა ეპისკოპოსს რომ მრავლდენი სარ უნდა იქადაგოს ყველა გამაერთიანებელი ბრევლის გამაერთიანებელი საიდუმლოა როგორც მინდა ვიაუბე არის წმინდა ზიარება ევქარისტია ვერ მივაცი და ბოლოს დიდუბიდა ღვთისმშობლის სტანდარტ მიყვანება იყო და წირვა არ შემეძლო დამეხენები და არც იყო აქ ფიზიკურად საქართველოში დიდუბიდან წავიღე ავადმყოფების საზიარებელი ზიარება ჩავიტანე იქათი ასე ვაზიარეთ ჩემი სულიერი შვილები დაახლოებით 30-40 ადამიანი ხამისტები დრაივალება სხვა ამ ეპისკოპოს ან მღდელს ან დიაკოს თუ არა ზრუნვა საკუთარ ბრევლზე მე იმას კი არ მომ, აი დამაჩო ძალიან ლამაზად იყოს ეკლესიის მოხატული ფირფასი გიდრული ხატებით შემკული გაბრიელ ეპისკოპოსი რომელიც წმინდანია მოგეხსენება ამას საერთოდ არ აკეთებდა მისი კურთხევით იგებოდა ეკლესიებს მათ შორის მის მშობლიურ სოფელში და სხვა არანაირ ყურადღებას არ აქცევდა მაინც ამის მოხროვილი ყოფილიყო ხატის ჩარჩო მისთვის სავსები საკმარისი უბრალოდ ჩარჩოში ყოფილიყო ხატი ყველაზე დიდი და მნიშვნელო რასაც გაბრიელ ეპისკოპოსი აქცევდა ეს იყო სიწმინდე ეკლესიაში და ღვთის სიტყვის ქადაგება და მოგეხსენებათ უდიდესი ქადაგებელი იყო მთელ სიმდროინდელ რუსეთში რომელიც ვებერტელ იმპერია იყო დღევანდელზე უფრო დიდი იმპერია იყო ეს ის წმინდა მამა რომელიც თვით იმპერატორსაც კი არ დაუთმო და როცა ჩამოვიდა ალექსანდრე იმპერატორი არც კი მიეახლა ვაგზალზე თავისი სენაკაპანი გაუგზავნა დასახვედრად და როცა სადილზე იწვია უარი მოუხადა და დაჟინებით ხოლა იმპერატორმა მე ჩაიც დააძალა უარი უთხრა და ცოტა მოსვა მხოლოდ მორჩილებისათვის მიროცხებული მეფისა და პირში ამხილა იმ ბოროტი პოლიტიკისათვის რუსიფიკატორული პოლიტიკისა რომელსაც საქართველოს და ქართველების მიმართ ერთ და ეკლესიის მიმართ ახორციელებდა რომლის ბრძანებითაც გაუქმდა ავტოკეფალია საქართველოს ახალი ნერონი უწოდა იმპერატორს აი რამდენად დიდია ეს არის მეფეთა მამხილებელი ეპისკოპოსი ჩვენ კიდე როგორ ავართ რომ არიქა ვიღაცას არ ეწინოს თბილი ადგილიდან დიდი ეკლესიდან არ გადამიყვანოს შემოსავლის წყარო არ დამეკეთოს ქვემო ბარბარეს პეტრე პავლეს იქით უფრო შორს არ გამაგზავნოს სიმართლეს საკუთარ მოძღვარსა თუ ეპისკოპოსაც ვერ ეუბნებიან რა უნდა ასწავლონ ასეთებას სულიერ შვილებს თვითონ არ არიან ეგრეთები აი და ეკითხულობ იმიტომ არის რომ დღეს განვადიდებ და აი რამდენი ხანია ვსაუბრობ წმინდა იოანე ნესტრიდონელზე იოანე ოქროპირზე ბასილი დიძე ეპიფანესე ამ დემნულ მამებს სიმართლისათვის და ჭეშმარიტებისა და თუ მოიგონეთ ქრისტიანონო 9 ნეტარებიდა სამი სიმართლის მთქმელსა და სიმართლისათვის მდევნულს ეკუთვნის ნეტარებათა შორის ყველაზე დიდ ნეტარება სწორედ ეს არის დასახული ახსეთები არიან შეიძლება ითქვას გადაჭარბების გარეშე იესო მართლის მოწაფების სახარებისენით რო ვთქვათ რომლებაც არ დაგიდეს არც თავისი კეთილი მდგომარეობა არც საზოგადოებრივი აზრი არც სხვა არამედ მხოლოდ ერთს უყურებდნენ სერსას და უფალს რა სიტყვა და უფალი და რა იყო სული უფლისა და რა იყო მისი საწინააღმდეგო ღმერთმა გამოგვივლინოს და აღვიდგინოს ჭეშმარიტების რქა ამგვარი მათი სადარი წმინდა ადამიანების პირველისა სამღვდელოების სახით ამენ მოკლედ მოილოცა რა წმინდა იერონიმე იერუსალიმე შემოგარენი წმინდა მიცა ერთიანად შემდგომ ერთხანს იგი დაბრუნდა უკან სამშობლოში თუმცა იქ დიდხანს არ დაუკვია და კვლავ ბეთლემში დაბრუნდა ბეთლემი განსაკუთრებულად შეიპარა იერონიმ წმინდონელის გულმა ამ წმინდა მამისა ასევე განსაკუთრებულად მოიწონა ის მისმა უერთგულესმა და უპირველესმა მოწაფემ პავლა ქალწულმა რომელსაც მონოზნობა სწორედ აქ მიიღო ბეთლემში და თავის საკუთარი დიდალი სიდნე მან ააშენა 4 მონასტერი ერთი მამათა და სამი დედათა მონასტერი მამათა მონასტერში სწორედ წმინდა იერონიმე იქნა დადგინებული მისი სურვილით და სამღვდელოების გადაწყვეტილებით იღუმენად თავად იერონიმე სტრიდონელი ამ მონასტერში რომელიც ძირფასად ჩიამკო და მოაწყო ღირსმა პავლამ არ უცხოვრია არამედ მაცხოვრის გამოქვაბული სადაც იშვა უფალი გვერდით მდებარეობდა ერთი პატარა უმნიშვნელო გამოქვაბული სწორედ ამ გამოქვაბულში დაეყუდა წმინდა მამა იერონიმე მისი საზრდელი და უკვე ასა დაახოთ აი ამ ასაკის რო ჩვენა ვარ მისი საზრდელი იყო დღეში ერთხელ მზის ჩასვლის შემდგომ წუხზე იღებდა ცოტაოდე პურს წვანილს და წყალს ამაზე მეტი საზრდელი მას ამ ხრისგან ლუდაში არ მიუღია მან საკმაოდ დიდი ხანი დაახო თავისი ცხოვრების უკანასკნელი 10 წლები აქ გაატარა სწორედ მინდა იერონიმემ და ყველაზე უფრო ნაყოფიერი ლიტერატურული თვალსაზრისით აღორძინებას მისი ლიტერატურული მეგობრობა სწორედ პირველი 10 წლის განმავლობაში განიცდიდა რამე თუ ბეთლემში სამისო მრავალი პიროვა იყო და პიროყოვლისა ანედლებდა ამ ღვთისმსულიერებას სწორედ მისი ცხოვრების წესი, მისი ასკეტური ცხოვრების წესი. ასეთსავე ასკეტურ ცხოვრებას მამის მოწაფებით მისცეთრენ მისი მოწაფები მათ შორის პავლა და არ არის შემთხვევით რომ გარდაცვალების შემდგომ სამივე მათგანი როგორც პავლა ასე ევსტოქი და მოგვიანებით თავად იერონიმე იმ გამოქვაბულში იქნნენ დაკრძალული. დღეს ეს გამოქვაბული არსებობს თუმცა მოგვიანებით მოგახსენებთ რომ აქ საბოლოოდ არ დაუვანებია მის წმინდა სხეულს წმინდა იერონიმესი მოგვიანებით იგი გადაასვენეს აქედან მან როგორც გითხარით პირველი 10 წელი განსაკუთრებულად დიდესი შედევრების შექმნა თუ შეიძლება ითქვას ეგზეგეტიკის თვისმეტყველების დიდი და მდიდარი ეპისტოლარული მოგვიანება დავითოვა მაგრამ მერმე როდესაც ბედუინი არაბები დაესხნენ და არაერთის თავს ბეთლემს და გაძარცვეს იგი და სასწაულებრივად გადარჩა თავად სავანე ყველაფერი განადგურდა გარდა წმინდა იერონიმეს სავანის ეს იმდენად დიდი იყო და ფარველობის მადლი და ძალი ჰქონდა მის ლოცვას ამის შემდგომ ბევრი ესეთი აღარაფერი აღარ შეუქმნია წმინდა იერონიმეს ეს განაპირობა კიდევ იმან რომ მოგვიანებით როდესაც ბეთლემში მისი ყოფნის 10 წელიწადი გავიდა გუთები დაესხნენ თავს ხომს ჯერ შიმშილით ამოწყვიტეს მოსახლეობა და ისეთი საშინელი შიმშილობა იყო რომ დედა შვილს არინდობდა და ახლა ჩობილ ყრმას შთანთქავდა. ცოცხლად ჭამდნენ ქრისტიანები ერთმანეთს. შეიძლება დაუჯერებელი, მაგრამ ამას ისტორია ამოწმებს, როგორც საეკლესიო ისე საერო. სხეულის ნაკ ცოცხლად ხეებს, ფეხთუს და შიშილისაგან გაცოფებულები იწყებდნენ ჭამას ერთმანეთისა. და ბოლოს ძალზედ უნიშნელო რაოდენობა მოსახლეობისა ერთიანად განადგურებული იქნა. ბუთებისაგან მათ შორის დაიღუპა რამოდენიმე საყვარელი მოწაფე და სულიერი მოძღვარი წმინდა იერონიმე სტრიდონელი. რამაც მის გულს უდიდესი მწუხარება მოუტანა. აი თუ წაიგითხათ მის უკანასკნელ ეპისტოლებს, ეს წუხილი უაღრესად გამოშვის ამ ეპისტოლებიდან. და ამის შემდგომ უკვე ბევრი აღარ უცოცხლია წმინდა იერონიმეს მშვიდობით და მწუხარებით და ფაქტიურად მის გარშემო მოწაფების გადაღება. მრავალი მათგანი აღესრულა, ზოგი მოკლული იქნა და სხვა. ბოლოს მწუხარებაში და თითქმის მარტოობაში დალიასული ამ დიდმა და ღმერთშემოსილმა პამამ. როგორც გითხარით, იგი თავისი საყვარელი ორი მოწაფის, პავლასა და ევსტოქის გვერდით დაგრძალეს, მაგრამ დაახლოებით 2 საუკუნის შემდგომ, როდესაც შეიცნო რომა მისგან გაძევებული იერონიმე სტრიდონელის ფასი და გაეცნო მის მემკვიდრეობას, დიდი სარზე იმუროვით რომში გადაასვენეს და ღვთისმშობლის ერთ-ერთ უპირველეს ტაძარში დაგრძალეს. თუმცა დღეს ეს ტაძარი აღარ არსებობს, ამდენად წმინდა იერონიმეს საფლავი არ არის ცნობილი. დარჩა მხოლოდ მისი ერთი ხელი, რომლითაც არაერთი ამაღლებული თხზულება შექმნა ღვთისსადიდებლად და ღვთისმშობლის განსადიდებლად. და ეს ბაშვენა დღეინდელად დღევდის რომში მისი სახელობის მონასტერში ტაძარში არის დასვენებული. მე რა თქმა უნდა ყველაფერს ვერ გადმოცემდი. შეუძლებელიც არის ყველა მისი ცხოვრებისეული ნიუანსის გადმოცემა, ნებად დამახსოვრებაც. მით უფრო ძალიან ძნელი არ გოჩ შესავალში გითხარით უფრო ძნელი ვიდრე თქვა წინა წერილის განმარტება ამათ ვინ წმინდანის ცხოვრების თან მიმდევრულად და ნიუანსებში გადმოცემ მაგრამ ფიქრობ რასაც შევეხეთ რაც მოგაგონდა რაც ძალისაებრ გადმოვეცით თქვენს გასაგონად და სულიერ საზრდოთ ისიც სავსებით საკმარისია რომ მასში როგორც სარკეში დავინახოთ საკუთარი ცოდვები ნაკლოვანებანია ვაგლახრომ მანკიერებანის და ვეცადოთ ყოველივე ამის დაძლევას თისადან მასხორის სახელის რომლის განმადიდებელი მთელი ცხოვრების განმავლობაში რომლის ვედრებელიც იყო დღესხსენებული მამა რომლის მიერ და ჩვენს მიერ განდიდებულსა უფალსა იესო ქრისტესა შვენის ყოველი დიდება პატივი სიტყვება და თაყვანისემა თანამამიტა სული წმინდითურ აზდა მარადისთა უკუნით უკუნისამდე ამენ წმინდა იერონიმე სტრიდონელს თქვენთან ერთად შევთხოვდი რომ პირველ ყოვლისა განემართა ჩვენი სამღვდელოება საქართველოს ეკლესიისა განეწმინდა უკეთური აღმოეფხვრა ღმერთს მისი ლოცვით და კეთილი აღეორძინებინოს. Amen.